Uhvatidan. 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 Dobro jutro, srećan vam početak i ove radne nedelje, da se lepo razbudite, da se rasanite, popijete jednu finu kaficu uz naš program, a onda polako na posao i u nove radne pobede, što bi rekli. Eto, tako moramo. Možda i ne bismo, ali ne vredi. Ono što je lepo, što će danas ipak biti prijatno vreme, temperatura do 18 stepeni, pa ćete moći, makar da uživate u lepom vremenu, razvedravanje, ako vam je i oblačno ovoga jutra, verujte, razvedriće se pa će biti mnogo prijatnije. Kratko ću ja sad uvod u ovaj naš jutarnji program, reći ću vam nekoliko tema o kojima ćemo pričati do 9 časova, a onda ćete poslušati i najnovije vesti. Ako slučajno imate problem sa ravnotežom, onda slušajte program negde oko 15 do 8. Gost će nam biti otorinolaringolog Dušan Pavlović, doktor Dušan Pavlović, domaćin Belgrade Balance Foruma, to tako zvanično se zove na engleskom, u suštini je forum, Beogradski forum o ravnoteži. Tu su skupili su se veliki doktori kada je ovaj problem u pitanju, pa ćemo čuti šta uzrokuje taj problem i kako ga leči, kako se leči, koji su najnoviji potezi koji se preduzimaju kada su ovakvi problemi kod pacijenata u pitanju. Eto je što se tiče medicinskih tema, a privredne teme su isto danas u fokusu. Privredni forum mladi će biti održan u Beogradu, takođe će biti održani forum žena preduzetnica. Mi ćemo u ovom jutarnjem programu pričati o privrednom forumu mladih. Imaće priliku da predstave svoje projekte, da se formiraju timove i na kraju i možda ako osvoje jedno od prvih mesta da te svoje projekte sprovedu u delo. Lepa prilika za mlade ljude bez posla. Kultura, u Šapcu počinje pozorišno proleće, pričat ćemo sa direktorom Šabačkog pozorišta Zoranom Krajićem, pa ćemo čuti kakav je program. Ja sam ga pogledala, odličan je, izvrstan je, ko je u Šapcu ili u blizini Šapca svakako treba da ode i da iskoristi priliku pogleda ove sjajne predstave. I evo, za kraj ovog uvoda, danas će biti održan sajam američkih koleđa, tako da ko planira obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, a ne zna mnogo niti o koleđima, niti univerzitetima, a tu razliku ćemo objasniti. Treba danas da poseti ovaj sajam, postoje i stipendije, a bit će istaknuti i cenovnici. Eto, toliko od mene uvodu. Dobro jutro, Vladimire Mihajloviću.
Dobro jutro.
Sad vas prepuštam pregledu vesti iz zemlje i sveta. Mi se čujemo za 20 minuta.
Časova i 5 minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu je 10, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 11 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Posle pisanja beogradskih, ovoga jutra i zagrebački listovi prenose da Brisel planira da izvrši pritisak na Zagreb s namerom da odustane od postavljanja tri nova uslova Srbiji za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Na današnji dan pre 17 godina ubijen je Slavko Ćuruvija. Barack Obama priznao da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji. Mesec i po dana pre roka, danas će u saobraćaj biti puštena deonica koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice. U Beogradu će biti održana regionalna konferencija Srbije i Republike Srpske o ženskom preduzetništvu. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 14 do 18 stepeni, narednih dana pretežno sunčano, temperatura iznad proseka. Ove nedelje, i to je najvjerovatnije sutra, bit će nastavljene konsultacije i razgovori u Briselu kako bi se Srbiji dalo zeleno svetlo za otvaranje pregovaračkog poglavlja 23. Radna grupa za proširenje Evropske unije, podsjećamo, u petak nije dobila saglasnost Hrvatske da Srbija otvori to pregovaračko poglavlje, a dogovoreno je da se u junu otvori poglavlje 24. Tokom vikenda srpski zvaničnici su poručili da je loptica sada u dvorištu Brisela. A posle pisanja beogradskih, ovoga jutra i zagrebački listovi prenose da Brisel planira da narednih dana izvrši pritisak na Zagreb. Naime, kako piše zagrebački večernji list, Evropska komisija i ostale zemlje članice Evropske unije planiraju da pojačaju pritisak na Hrvatsku s namerom da odustane od postavljanja tri nova uslova Srbiji za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova poručuju, međutim, da nema promene stava, bar dok ne prođe izborna kampanja u Srbiji i dok ne bude formirana nova vlada, piše Hrvatski večernji list. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, Jadranka Joksimović, izjavila je povodom odluke Hrvatske da je otvaranje poglavlja sada pitanje za institucije Evropske unije. Očekuje nastavak razgovora u vezi s tim, kao i da ta dva poglavlja budu otvorena ipak do kraja juna. Kada je reč o odnosima sa Hrvatskom, ističe da Srbija nije slala loše poruke.
Šta da radite, to je tako. Nekada zemlje članice koriste situaciju što su članica da na neki način prolongiraju ili otežaju put. Ja ne mislim da je to dobra praksa. Mislim da ni niko u Evropskoj ili većina bar u Evropskoj uniji ne misli da je to dobra praksa. Jer znate, ovdje se radi tek o otvaranju poglavlja. Do zatvaranja poglavlja ima puno posla i vrlo je neuobičajena ovaj način obstrukcije.
Premijer Aleksandar Vučić očekuje od Hrvatske još više spoticanja Srbije na putu evrointegracija. Ističući da Srbija očekuje podršku Evropske unije, premijer kaže da se nije čuo ni sa jednim hrvatskim zvaničnikom, a posle odluke te države da ne da saglasnost za otvaranje poglavlja 23. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da veruje da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen u Briselu posle parlamentarnih izbora u Srbiji.
Dotle će biti ovih razgovora na tom tehničkom nivou, na nižem nivou, i mi smo razgovarali sa Federico Mogherini da probamo da definišemo koje su to teme koje će nas čekati u narednom periodu. Mi nemamo drugu alternativu, mi moramo da vodimo dijalog. Bez obzira da li se neko nekome sviđa.
A prvi među tim tehničkim razgovorima trebalo bi da bude održan tokom ove nedelje u Beču, gde bi trebalo da bude reči o blokadi administrativnih prelaza, odnosno o tome da Kosovo ne dozvoljava kamionima sa srpskim tablicama koji prevoze gorivo i druge opasne materije da ulaze na teritoriju Kosova. Na današnji dan pre 17 godina ispred zgrade u kojoj je živeo u Svetogorskoj ulici u Beogradu ubijen je Slavko Ćuruvija. Ubijen je tokom NATO bombardovanja na Uskrs 11. aprila 1999. godine. Suđenje optuženima za ubistvo Ćuruvije počelo je u junu prošle godine. Na optuženičkoj klupi su se našli načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, dok je pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak i dalje u bekstvu. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović smatra da tog sudskog procesa ne uliva poverenje da će se ikada saznati cela istina, naročito o nalogodavcima ubistva Ćuruvije.
To je ono što nas čini nespokojnim i to je ono što će i kada se završi ovaj sudski postupak ostaviti duboku senku nad celim ovim slučajem. Naime, bez kompletne istine o tome ko je naredio ubistvo Slavka Ćuruvije, a ko su neposredni izvršioci i kako smo mi došli do toga da država ubija novinare, nećemo odmaći mnogo u napretku koji će nam garantovati bezbednost novinara.
Na mestu gde je Slavko Ćuruvija ubijen pre 17 godina, predstavnici novinarskih udruženja danas će polaganjem venaca odati počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa. 6:11, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Oko 300 migranata povređeno je juče na makedonsko-grčkoj granici u sukobima sa makedonskom policijom, koji su izbili kada je grupa izbjeglica srušila ogradu i pokušala da pređe granicu. Grčka je kritikovala makedonske vlasti zbog korišćenja gumenih metaka i suzavaca. Izveštava Majda Šimunec.
Međudržavni incident sprečen je u poslednjem trenutku, ocenjuju latinski mediji analizirajući dramatične događaje na grčko-makedonskoj granici. Dok je više stotina izbeglica uz povike i kamenice činilo sve da probije bodljikavu žicu i dokopa se makedonske teritorije, specijalne jedinice s druge strane nisu gubile vreme. Aktiviran je suzavac, zatim šok bombe, pendreci i na kraju gumeni meci. Po opštoj oceni grčkih medija bila je to preterano radikalna intervencija makedonske policije, a komercijalna televizijska stanica Mega objavila je snimak na kojem se navodno vidi kako su Makedonci prešli ogradu i ušli na grčku teritoriju. Reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova u Atini zahtevajući objašnjenje druge strane, međutim grčka policija je ubrzo objavila da između dve zemlje uz granicu postoji neutralna zona i da intervencija makedonske policije nije izašla iz okvira ničije zemlje.
Američki predsjednik Barack Obama priznao je da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji, iako je, kako istakao, tada verovao da je to dobra ideja. Kaže da je njegov prioritet borba protiv terorističke organizacije Islamska država, ali da ta borba ne bi trebalo da protivureči američkim vrednostima, da širi paniku i razdvaja ljude. U sukobima oko Alepa, drugog po veličini grada u Siriji, u poslednja 24 časa poginulo je najmanje 16 pripadnika prorežimskih snaga i 19 članova Nusra fronta grupe povezane s Al-Kaidom, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sporazum o prekidu neprijateljstava koji su usaglasile Sjedinjene Američke Države i Rusija i koji je stupio na snagu 27. februara ne odnosi se na borbu protiv džihadista, napominja AFP. Sirijske vlasti najavljuju za naredne dane zajedničku operaciju sa ruskim vazduhoplovnim snagama za oslobađanje Alepa. U Jemenu je u ponoć na snagu stupilo primirje, a i prorežimske i pobunjeničke snage su obećale da će ga poštovati. Sporazum je stupio na snagu uoči predstojećih mirovnih pregovora, koji bi trebalo da se održe 18. aprila u Kuvajtu. To je četvrti prekid vatre u Jemenu od 26. marta prošle godine, kada je koalicija, predvođena Saudijskom Arabijom, koja se više od godine u Jemenu bori protiv pobunjenika, pokrenula vazdušne udare. U svim slučajevima prekidi vatre se nisu održali, a pregovori nisu uspjeli. Analitičari ocenjuju da je pred ove pregovore atmosfera nešto bolja. Slušate jutarnji dnevnik. Deonica koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice u dužini od 5 km i 600 metara danas će biti puštena u saobraćaj. Radovi su finansirani kreditom Svetske banke, a završeni su mjesec i po pre ugovorenog roka. Glavni izvođač radova je grčka kompanija Terna, koja je radila i deonicu od Vladičinog Hana do Donjeg Neradovca dužine 26,3 km, koja je novembra prošle godine puštena u saobraćaj. Vrednost radova za obe deonice bila je oko 100 miliona evra, a počeli su aprila 2012. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u Kragujevcu da sa predstavnicima kompanije Fiat razgovara o mogućnosti proizvodnje novog modela automobila i dodao da kompanija trenutno redizajnira postojeći model.
Mi se trenutno nalazimo u tom nekom, rekao bih, srednjem delu u kome se povremeno dešavaju da nemate puni kapacitet proizvodnje zato što nekada tržište stane pa i zbog toga dolazi i do zastoja u proizvodnji. I ti zastoji su nešto što je planirano i nešto što se sa sindikatima pregovara i nešto sa čim smo mi upoznati u vladi. Razgovaramo sa Fiatom o mogućnosti otvaranja novog modela. Trenutno je Fiat se odlučio za redizajn i remodeliranje postojećeg automobila i na bazi toga toga će pokušati da ostvari određene poslovne rezultate sa kojima smo mi svakako saglasni, ali sa njima intenzivno razgovaramo i zaista bi bilo sjajno da u budućem periodu obezbedimo eventualno i drugi model. Onda bi to značilo jedan duži niz godina permanentnog rada i poslovanja i Fiata i zaista onda i za sve ove zaposlene ljude koji su danas u Fiatu, mogućnost njihovog održavanja na poslu, ali i svih ovih kompanija koje su došle uz Fiat da rade kao dobavljači, da i njima obezbedimo dugoročni posao.
U Beogradu će danas biti održana regionalna konferencija Srbije i Republike Srpske o ženskom preduzetništvu. Najavljeno je učešće predstavnika 60 stranih i domaćih kompanija, vlada Srbije i Republike Srpske, Narodne banke Srbije, udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, stručnjaka i nevladinog sektora. Teme će biti perspektiva ženskog preduzetništva, finansiranje i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, samozapošljavanje i unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena. Slušate Jutarnji dnevnik. Đaci iz Srbije učestvovaće u sljedećem ciklusu međunarodne provere postignuća učenika PISA 2018. To je najavio ministar prosvete Srđan Verbić. Istakao je da će u PISA testiranju koje sledi učenici iz Srbije po prvi put imati proveru iz financijske pismenosti, provere iz čitalačke, matematičke i naučne pismenosti. Prvi put ćemo, rekao je Verbić, videti kako se naši učenici snalaze u potpuno elektronskom testiranju. Predstavom Paliluski roman po motivima Nušićeve drame Iza Božijih leđa u režiji Egona Savina i izvođenju glumaca Beogradskog dramskog pozorišta u Smederevu je počeo takmičarski deo 33. festivala Nušićevi dani pod sloganom Nušić je sam život. Takmičarski deo u petak će zatvoriti klaustrofobična komedija Dušana Kovačevića. Večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva, posvećen nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću. Libreto za predstavu urađen je na osnovu scenarija Dušana Kovačevića za istoimeni film iz 1980. u režiji Slobodana Šijana, u kome je Nikolić maestralno odigrao ulogu šlager pevača. Sport. U hronici koju je pripremio kolega Vlade Radičević čućete najpre o Mastersu u Monte Carlo.
Juče je počeo teniski turnir u Monte Carlo i već na startu u prvom kolu Viktor Trojicki je eliminisan. Njega je sa 2-0 pobedio Žil Simon u setovima 6-3, 6-4. Filip Krajinović uspeo je da prebrodi kvalifikacije pobedivši Kolumbijca Santiago Giralda sa 6-4, 7-6. U prvom kolu Krajinović će igrati protiv Grigora Dimitrova. Taj meč počeće danas u 12:30. Titulu Monte Carlo branit će Novak Đoković i on će startovati od drugog kola. Juče završen prvi deo šampionata fudbalske Superlige Srbije, odigrane su utakmice 30. kola i evo rezultata. Borac Crvena zvezda 1-1, Partizan Mladost 4-0, Spartak Čukarički 0-2, Jagodina Javor 1-0, Rad Radnički Niš 2-0, Novi Pazar Radnik 2-0, Metalac OFK Beograd 3-1 i Vojvodina Voždovac 2-1. Takmičenje u Superligi Srbije nastavlja se utakmicama play-offa i play-outa. Već u sljedećem kolu na programu je i večiti derbi koji će biti održan na stadionu Rajko Mitić. Waterpolo reprezentacija Srbije dobila je protivnike na olimpijskom turniru. Juče je žrebom određeno da Srbija u prvom delu takmičenja igra u A grupi sa Mađarskom, Grčkom, Brazilom, Australijom i Japanom. A atletičarka Ana Subotić postala je 74. član olimpijskog tima Srbije za igre u Riju, pošto je na maratonu u Rotterdamu ostvarila normu, zauzevši 14. mesto.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Marija Savić Stamenić, to jest Vučković, koje želimo. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji jutro i pre podne oblačno, u većini krajeva suvo, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana postepeno razvedravanje prvo u zapadnim, zatim i u ostalim krajevima. Vetar slab severozapadni, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. U Beogradu također jutro i prepodne oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 9, u Beogradu 10, u Kragujevcu i u Nišu 11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Mladen Brkljač, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijatno.
Šta je glavni kamen spoticanja domaćeg pravosuđa? Koliko strah od gubljenja posla ili napredovanja u struci utiče na pojedine odluke tužilaca i sudija? Na koje sve sistemske probleme ukazuje izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije? Gosti Jelisaveta Vasilić, članica Saveta, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasni Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Osamdeset godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vinom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Kakva je uloga štitaste žlezde u našem telu? Koji simptomi ukazuju na poremeće u njenoj funkciji? Gosti zdravstvene tribine su endokrinolozi, docent dr. Biljana Nedeljković-Beleslin iz Kliničkog centra Srbije i potpukovnik dr. Petar Istić sa Vojno-medicinske akademije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Privićević.
Uhvati dan. Znam, Laro, znam da pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvoj, bez njega znam hladan i pust je. Vreme.
Laro, znaj ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te. Kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
Jutro, 6:26, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatate dan sa nama, a sa vama do 9 časova za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 11, a u Nišu isto 11 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku gde je 0, u Sjenici je 5, a najtopliji Negotin sa 12 stepeni. Oblačno je u celoj zemlji, samo je pitanje da li ima više ili manje oblaka. U Dimitrovgradu gde 9 stepeni pada i rosulja, i jedino u Dimitrovgradu trenutno prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda ima padavina. Kažu meteorolozi, danas pre podne oblačno je, u većini krajeva suvo, na istoku i jugoistoku ponegde sa slabom kišom, a tokom dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 14 do 18 stepeni, a u Beogradu oko 16, i kažu meteorolozi, u većini dana u narednih 7 dana biće pretežno sunčano sa temperaturom oko ili iznad prosečnih vrednosti. U četvrtak se očekuje prolazno na oblačenje i tada će temperatura biti u manjem, a krajem perioda i u osetnijem padu. Sve u svemu, do četvrtka će nam se lepo razvedravati i bit će sve toplije, a onda od četvrtka opet na oblačenje i postepeni pad temperature. Da vidimo kada nam je sunce izašlo. To je već u veliko dan na polju. Sunce tačno u 6 časova je izašlo, a zaći će u 19:18, obrnice traje 13:18. Sad ćemo da slušamo, nećemo da slušamo muziku, mogli bi mi da poslušamo malo instrumentala pa kratke vesti, a posle do 7 slušamo Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i današnju štampu čitamo negde pred 7. Dobro jutro. Časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Posle pisanja beogradskih, ovoga jutra i zagrebački listovi prenose da Brisel planira da izvrši pritisak na Zagreb s namerom da odustane od postavljanja 3 nova uslova Srbiji za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Na današnji dan pre 17 godina ubijen je Slavko Ćuruvija. Predstavnici novinarskih udruženja polaganjem venaca ispred zgrade gde je ubijen odaće počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa. Barack Obama priznao da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji. Mesec i po dana pre roka, danas će u saobraćaj biti puštena deonica koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice. U Beogradu će biti održana regionalna konferencija Srbije i Republike Srpske o ženskom preduzetništvu. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 14 do 18 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano, temperatura oko i iznad proseka.
Mademoiselle Lise, za igru tu ja molim vas. Oh, Mademoiselle Lise, nek ljudi svi posmatraju nas. Igrajmo sad, Mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi, a isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, Mademoiselle Lise, zar i tam taj imate dar? O, Mademoiselle Lise, zar nismo vi i ja skladam par? Ma nek se pleše, nek se pleše! Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. O, Mademoiselle Lise, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Lise, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, c'è la sepplese, c'è la sepplese. Na moje reči zašto čute lepe usmete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Lise, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Lise, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. O, Mademoiselle Lise, na svadbu vašu doći ću znam. O, Mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. april obeležava se kao dan oslobođenja nacističkih koncentracionih logora. Ustanovljen je u znak sećanja na 11. april 1945. godine, kada su oslobođeni zarobljenici iz logora Buchenwald. U arhivi Radio Beograda čuvaju se neka svedočanstva zatočenika u nacističkim logorima.
To je tako išlo lančano. Svaka nova grupa koja dođe, one radnike koje su ispred njih radili, oni njih spaju.
U trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na kojoj je pisalo Arbeit macht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili: odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma.
Da vam kažem, ima nemaca koje sam ja ispekao u peći. 2-3 puta su dolazili tako ubijeni Nemci, zajedno s ovima. A zašto i kako, to ne znam. Samo sam vidio nemačka uniforma na njega, cokole, one kratke čizme, ovako, razumiješ ti, ubijen i istrpan sa one naše zajedno i tu se iskipuje, razumiješ, gdje smo mi pekli, gdje smo palili, razumiješ ti tu, i tu sam vidio, rekao, pa zašto Nemca bogati?
Francuski pesnik Jacques Prévert preminuo je na današnji dan 1977. godine. Napisao je zbirke poezije Reči, Čari Londona, Kiša i lepo vreme, Veliki prolećni bal, Priče od škrica i druge.
Septembar je raspust koji se oporavlja, leto je već u prvom snu. Između drveta dobra i zla i zemljene kore, Božji prst je ostao uklešten. Sunčev spektar legao je na jedan krov, bacio je u oluk svoje zlatno žezlo, prebacio je preko sebe noćno plav pokrivač. Ali na novoj novcatoj ploči od škriljca praćaka se otisak prastare ribe i budi ga. A i glas pokrivača krovova, koji pevuši svoju svakodnevnu operu. 11 sa 11, 8 sa 16, 9 sa 12, staklo staklara, maline iz malinjaka, 11 sa 11.
11. aprila 1948. godine počela je izgradnja Novog Beograda. Tokom prve godine gradnje u radnim akcijama je učestvovalo oko 5000 omladinaca i omladinki. Prva faza izgradnje trajala je do 1950. godine. Dve godine potom formirana je opština Novi Beograd. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Kažem, nikad više letnje kiše, zaboravi na sve.
19 minuta je do 7 časova. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 11, u Nišu 11, najhladnije na Kopaoniku gde je 0 i magla, najtoplije je u Negotinu gde je 12 stepeni, oblačno je u celoj zemlji. Rosulja pada u Dimitrovgradu, nigde više ništa ne pada sem u Dimitrovgradu, a kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro i pre podne oblačno, u većini krajeva suvo, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana postepeno razvedravanje prvo u zapadnim, zatim i u ostalim krajevima. Vetar slab, severozapadni, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. U Beogradu takođe jutro i prepodne oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar slab, severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Kažu meteorolozi, u narednih 7 dana u većini dana biće pretežno sunčano sa temperaturom oko ili iznad prosečnih vrednosti. Prolazna na oblačenja, mestimično sa kišom, očekuju se u četvrtak kada će temperatura biti u manjem i krajem perioda kada će biti u osetnijem padu. Kako ova prognoza kaže, uživat ćemo u lepom vremenu naredna 3 dana, a onda opet promenljivo. E dobro, dok je ovako lepo, da uživamo u vožnji, a kako je stanje na putevima, reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Na državnim putevima prvog i drugog reda van većih gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost, bez zadržavanja na naplatnim rampama i sa većim brojem deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na redovnom održavanju puta Ugrinovci-Rudnik. Radovi se izvode od 8 do 17 časova. U navedenom periodu može doći do povremenih kratkih obustava kada će se saobraćaj odvijati jednom trakom neizmeničnim propuštanjem vozila. Sa radovima treba računati i na putu od Topole ka Donje Šatornji u dužini od 7,5 km gde se saobraćaj odvija prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji uz povremeno usporenu vožnju. Zatvorena su sva isključenja i uključenja u okviru petlje Surčin na obilaznici oko Beograda, tako da svi oni koji žele za Surčin treba da koriste Dobanovačku petlju, dok se saobraćaj ka Bubanj Potoku odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Smanjena brzina i izmenjen režim saobraćaja očekuje vozače i na delu državnog puta prvog B reda između Užica i Zlatibora na deonici Kneževica-Bela Zemlja. Izvode se i radovi između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica od Loznice ka Malom Zvorniku i Ljuboviji. Kroz Sićevačku klisuru u zoni Čiflika i Staničenja danas nije predviđena obustava saobraćaja. Na našim graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja za putnička vozila. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 49 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost 2 osobe su smrtno stradale. Početak radne nedelje uobičajeno donosi veći broj vozila i pojačan saobraćaj unutar gradova. Zato vozite bez žurbe i imajte više strpljenja i tolerancije, a posebno smanjite brzinu i budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u preko 150 poslovnica širom Srbije.
Da barem nikad ne prestane. Dok se vozimo kroz noć,
da bar nikad ne prestane. Miriše trava, gledam mjesec, plati broj, kao po nebu mi se vozimo kroz noć. Radio svira, ona ne zna šta da radi. Nije važno, pokazat ću ti sve. Želim te, dok se vozimo kroz noć. Samo buvaj, nek nosi me. I gitara nek svira. Neka buvaj, nek nosi me. Da bar nikad se prestane.
Minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Krećemo od politike, naslovna strana. Atina odbacuje zatvaranje granica, intervju sa Panosom Trigazisom, šefom odeljenja za spoljnu politiku Sirize, veruje on u preporod Evropske unije. Zajednička evropska kuća ne može opstati ako neki od naroda žive u penthausu, a neki u suterenu. Zatim 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Jelena Ćuruvija kaže optuženi imaju dozu samopouzdanja. Nisam zadovoljna sudskim postupkom, kaže ćerka ubijenog novinara. U Srbiju se vratio Dragan Filipović da spreči osuđujuću presudu, smatra Vuk Drašković. A također na naslovnoj strani članak za hranu 2 evra dnevno. U Srbiji se kupuje gotovo dvostruko manje mleka, mesa i prerađevina nego u Evropskoj uniji. Na hranu i račune odlazi čak polovina ukupnog mesečnog porodičnog budžeta. Upravo je to članak koji ćemo malo šire pročitati. Okrećem 14. stranu, nastavljamo tu priču. Agrarni analitičar Vojislav Stanković analizirao je strukturu potrošnje hrane u Srbiji u periodu od 2008. do 2015. i ove podatke ustupio politici. Kaže Stanković, prosječna porodica u Srbiji više od trećine mesečnog budžeta troši na hranu i bezalkoholna pića. To je 35,5%. Ovo je ogroman izdatak u poređenju sa domaćinstvima u zemljama Evropske unije, koja na namirnice u prosjeku izdvajaju svega 19,4%. Sad baš nije ni to tako. Kažu Englezi daju najmanje 12%, znači najjeftinije hrana kod njih, a Rumuni daju najviše. I kaže, prema analizi Stankovića, potrošnja svežeg mesa je u prošloj godini iznosila oko 39 kilograma po stanovniku, što je izuzetno skromno u poređenju sa zemljama Evropske unije koje troše 65,5 kilograma u proseku. Slično je i sa mlekom, potrošnja u našoj zemlji dvostruko je manja u odnosu na prosek u Uniji. A puter u Srbiji luksus, to je pod naslov tu u Antrefileu, najdrastičniji primjer iz koga se jasno vidi kako živimo u odnosu na potrošače. U Evropskoj uniji je potrošnja putera, tu je zabeležena i najveća razlika u potrošnji, dok se u našoj korpi prosječno nađe tek 200 grama maslaca godišnje. Evropljani troše 4 kilograma. Prednjače Francuzi sa 8, a u Češkoj recimo 4 kilograma, u Grčkoj i Mađarskoj po kilogram ovog najkvalitetnijeg i najskupljeg proizvoda od mleka. Pa kako i da ne bude kad je 125 grama 170 dinara, ako se dobro sećam. Da sam videla, to mu dođe, za to se skuva ručak od mesa. E, to je bila politika, prelazimo na Blic. Naslovna strana, jajima na Vučilića i Vazuru, da, uprava Partizana, navijači su je gađali jajima.
Da, pa dobro sad, na neki način mora protest da se izrazi, važno je da nije bilo ništa drugo među tim jajima. Inače, ta jaja su poznata za gađanje. Zatim, također na naslovnoj strani, Blic sa Vučićem u novom sukobu SNS i SPS, da li Dačić u sebi viče, pa ono, onaj čuveni slogan Vučiću, pa ono, da ne izgovaramo, nije pristojno. A sve to na konto pevanja grupe SPS-ovih pristalica ispred arene uz trubače te sad već čuvene sintagme. A zatim i SPS prigrlio unuka iz Snaju Slobodana Miloševića, kažu mali Marko je porastao, računamo na njega. To je naslovna strana. A ja okrećem 13. stranu, kažu krediti za stan nikada nisu bili povoljniji. E sad, ko može da podigne kredit, ko može da potpiše da će imati posao i za 20 ili 30 godina, koliko traje ovaj period otplate kredita, neka požuri u banku, zato što sad kažu iznos 60.000 evra, pa sad daju sve ove parametre kako je bilo pre 3 godine, a kako je sada. Sve u svemu, kamate su iznosile 30.000 evra više pre 3 godine nego što iznose sada. To jest, ako dignete kredit na 60.000 evra, vraćate 72.853 evra, a pre 3 godine ste vraćali 103.602 evra. Tako da, eto, ko može, samo napred. I okrećem sledeću stranicu, takođe vezanu za potrošnju i za zaduživanja. Ako morate da se zadužite, pažljivo potražite najpovoljniju varijantu, kažu najjeftiniji keš kredit, kartice su skupe. Pa opet sada cela tabela o tome šta se tu najviše isplati. Kažu, ako podignete keš kredit od 100.000 dinara sa rokom otplata 12 meseci i kamatnom stopom oko 11% na godišnjem nivou, banci ćete na ime kamate platiti ukupno 6.000 dinara. Odnosno, vratit ćete 106.000 dinara. Eto, to je onako, ko može i kome je neophodan taj keš, eto, na taj način može da se obezbedi. Danas je obučen u ovaj dodatni list, a na dodatnom listu, to jest na naslovnoj strani, pozorišno proleće Šabac 2016. godine, rekoh, najavit ćemo i mi u našem jutarnjem programu ovo pozorišno proleće i pričat ćemo o tome sa direktorom Šabačkog pozorišta Zoranom Krajićem. Sjajan program, još jednom da kažem. A sada otvaramo pravu naslovnu stranu danasa. Korać, kaže Šešelj, na ovaj način šalje poruku kolegi da ga ne spominje, a to sve povodom izjave lidera radikala da ubice Đinđića treba da budu amnestirane u zamenu za istinu. Nata Mesarović kaže, Ulemek i Jovanović su mogli tokom suđenja da kažu sve što znaju. SRS veoma zainteresovana da se okolnosti Đinđićevog ubistva do kraja razjasne, tvrdi lider radikala. Novi sukob SPS i SNS, Novica Tončev, trubači i surdulice nisu skandirali Vučiću, nisu, trubači su svirali. Mogu samo da te mrze oni što te ne vole, a pevali su neki drugi. I još na naslovnoj strani... teme o međuljudskim odnosima su večne, menjuju se samo muzika i kostimi, to kaže jedan od vodećih baletana današnjice Denis Matvijenko, koji gostuje u Beogradu u baletskom rock spektaklu Radio i Julija. A ja otvaram 15. stranu, dobra vest za sve one koji u zgradi imaju hostel, to jest neko ima stan, pretvorio ga je u hostel i lagano to izdaje, niti je pitao stanare, niti razmišlja ko je tu u tom hostelu. Znači, gradsko veće Beograda usvojilo je odluku u vezi sa otvaranjem nekategorizovanih ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama, koja između ostalog predviđa da se hosteli u zgradama u buduće mogu otvarati samo u saglasnost skupštine stanara. Oni koji su već otvorili hostel imaju mogućnost do 31. decembra ove godine da se usaglase sa odlukom, odnosno da obezbede ugovor sa skupštinom stanara, i ako ne dobiju dozvolu od skupštine stanara, moraće da zatvore taj hostel. Imam poznanike koji žive na spratu tako sa hostelom i stvarno imaju problema, a niko ih nije pitao da li može tu da im se muva kogod. I za kraj ovog pregleda štampe večernje novosti, zajednicu još čekamo, Ivica Dačić na Kosovu i Metohiji, Nikolaj Koljada, ruski dramski pisac, Nismo uzalud braća Sloveni, zatim tema problem učeničkih osiguranja, đacima ne plaćaju ni kada polome ruku, iako su plaćeni, iako svako plaća to osiguranje dece u školi, premijer na obeležavanju 75 godina od ustaškog pogroma, NDH je najveća grobnica Srba, A divna priča sa Suve planine na jugu Srbije, prva beba posle 3 decenije u Kaletincu. Selo koje nema ni prodavnicu ni ambulantu, ali eto ljudi rešili tu da ostanu i dobili bebu. Prekvalifikaciju u medicinskim školama, lekari postaju sestre, a ja otvaram 16. stranu, osvrt na činjenicu da ove godine je Ministarstvo prosvete odlučilo da pri upisu u srednje škole učenici neće dobijati dodatne bodove za uspehe na takmičenjima. Kažu, mala matura ne sme da bude motivacija za takmičenje. Neka đaci uče radi sebe, a ne radi upisa u bolje škole. Šta to znači? Znači da ako deca osvoje prvo mesto na republičkom takmičenju, ranije je bilo prvo, drugo i treće mesto, ako se osvoji na republičkom takmičenju iz predmeta iz kojih se obavljaju takmičenja, ne dobijaju više dodatne poene, ili ako je recimo onako fizika, hemija, matematika toliko ozbiljni, svi su predmeti ozbiljni naravno, ali sad najbolji mladi fizičar neće dobiti dodatne poene. Osvrt je iz čitaoca Večernjih novosti Milovića, Dragana Milovića, advokata iz Vrbasa, i jeste jedan onako tekst pun gorčine, ali jeste imali smisla što kaže jedna moja poznanica profesor srpskog, kako decu motivisati sad idu na takmičenja, pa naravno da žele nagradu i da im neko negde prizna to što su prvi u republici iz nekog predmeta, pa zašto ne bi dobili poene. Ali to je to, ove godine toga ne, možda će se nešto promeniti sledeće. Prelista smo štampu, 2 minuta je do 7, u 7 jutarnji, nije jutarnji dnevnik, nego vesti u 7, zatim Budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle pisanja beogradskih, ovoga jutra i zagrebački listovi prenose da Brisel planira da narednih dana izvrši pritisak na Zagreb. Naime, kako piše zagrebački večernji list, Evropska komisija i ostale zemlje članice Evropske unije planiraju da pojačaju pritisak na Hrvatsku s namerom da odustane od postavljanja 3 nova uslova Srbiji za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova poručuju međutim da nema promene stava bar dok ne prođe izborna kampanja u Srbiji i dok ne bude formirana nova vlada, piše Večernji list. Na današnji dan pre 17 godina, ispred zgrade u kojoj je živeo u Svetogorskoj ulici u Beogradu, ubijen je Slavko Đurubija. Ubijen je tokom NATO bombardovanja na Uskrs 11. aprila 1999. godine. Suđenje optuženima za ubistvo Đurubije počelo je u junu prošle godine. Na optuženičkoj klupi su se našli načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić i glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, dok je pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak i dalje u bekstvu.
Na mestu gde je Slavko Ćuruvija ubijen pre 17 godina, predstavnici novinarskih udruženja danas će polaganjem venaca odati počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa. Američki predsjednik Barack Obama priznao je da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji, iako je tada verovao da je to dobra ideja. Istakao je da je njegov prioritet borba protiv terorističke organizacije Islamska država. U sukobima oko Alepa, drugog po veličini grada u Siriji, u poslednja 24 časa poginulo je najmanje 16 pripadnika prorežimskih snaga i 19 članova Nusra fronta, grupe povezane s Al-Kaidom, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sporazum o prekidu neprijateljstava, koji su usaglasile Sjedinjene Američke Države i Rusija i koji je stupio na snagu 27. februara, ne odnosi se na borbu protiv džihadista, napominje agencija AFP. Deonica koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice u dužini od 5 km i 600 metara danas će biti puštena u saobraćaj. Radovi su finansirani kreditom Svetske banke, a završeni su mjesec i po pre ugovorenog roka. Glavni izvođač radova je grčka kompanija Terna, koja je radila i deonicu od Vladičinog Hana do Donjeg Neradovca, koja je novembra prošle godine puštena u saobraćaj. Vrednost radova za obe deonice bila je oko 100 miliona evra, a počeli su aprila 2012. godine. U Beogradu će danas biti održana regionalna konferencija Srbije i Republike Srpske o ženskom preduzetništvu. Najavljeno je učešće predstavnika 60 stranih i domaćih kompanija. Teme će biti perspektiva ženskog preduzetništva, samozapošljavanje i unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću, večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Libreto za predstavu urađen je na osnovu scenarija Dušana Kovačevića za istoimeni film iz 1980. u režiji Slobodana Šijena, u kome je Nikolić maestralno odigrao ulogu šlager pevača. I vreme danas. Oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 14 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 9, u Beogradu 10, u Kragujevcu i u Nišu 11 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Katarina Mijajlović.
Odakle si ti?
To je jedno selo koje se zove Vojkovci.
Je li to daleko od Njujorka, ili znaš možda je?
Ne, to je ovde blizu Jarmenovca, 3 km odavde.
Aha, a u koji razred ideš?
U četvrti.
Ova škola je ona četvrogodišnja škola ili osmogodišnja?
Četvrogodišnja.
A gde ćeš posle da ideš?
Posle idem u Šatornju.
Katarina, kako je ovde živjeti? Ovde je prelepo.
Pa kao u nekoj bajci. Svi se lepo družimo i učiteljica nam je prelepa i predobra.
A kako ti dolaziš u školu?
Pa imaju više roditelja koji su organizovani i voze nas više đaka.
Aha, je li teško pustati rano i...
Ne, ja sam navikla.
Kad se ti probudiš ovo?
Pa oko pola sedam.
I šta onda radiš?
Ustanem, obučem se, idem da se sređujem u kupatilo, očešljam se, stavim ranac na leđa i krećem.
A se raduješ ovdje kad dođeš društvo i...
Da, malo mi je preko vikenda problem zato što nemam gore mnogo društva. Nisu mi baš blizu.
I onda se zaželiš?
Da.
Kako se zaželiš?
Pa nekako navikla sam, iako neki put neko drugi pobedi u nekoj igri da se družim i imam taj timski duh.
Pa naše druženje je nekako čarovno. Mi smo svi u jednom, ako smo u jednom timu, mi se družimo, dobacujemo, trudimo se da pobedimo. A kad ne pobedimo, čestitamo drugoj ekipi i ne ljutimo se.
Vi imate puno trave?
Da.
Kakve boje trava, jel?
Zelena.
Jel trava svugdje zelena ili...
Pa negdje je svijetlo, zelena, negdje tamno, negdje je onako šarena, lepa.
Katarina, ili ideš ti povremeno u grad ili?
Da.
Gde?
U Topolu, Čačak, Beograd, Aranđelovac i tako dalje, sve u krug.
Jel ti lepo u gradu?
Da.
A kakva je razlika eto između tvog sela i Beograda?
Pa Beograd je jedno veliko mjesto, tu ima dosta automobila, građana i tu nisu kuće rasute kao po selu.
Kad dođeš iz škole, šta se igrate u selu ili šta radite?
Okupimo se kod jedne kolibe koju je napravio od moje drugarice deda. Tu stavlja maline kad bere i onda mi tu se okupimo svi, igramo se, družimo, pričamo i tako.
Kako izgleda koliba?
Pa od drveta je napravljena i skroz je lakirana nekako u brown.
Jel nije velika ili?
Pa onako velika je da možemo svi da stanemo.
Koliko vas stane u kolibu?
Jedno 20.
I šta pričate?
Pa pričamo o školi, o ocenama, o pismenim vežbama, o svemu.
A se nekad naljutite jedno na drugo?
Pa naljutimo se, ali to kratko traje.
Zbog čega se naljutite?
Pa nekako posvađamo se zato što mi se zaznamo, naprimjer ona i se zaljubio ovoga, pa onda pričamo tako, a ona i se naljuti, ali brzo se odljuti.
Je li važna ljubav u životu?
Da.
Je li tebe roditelji vole?
Da.
Kakvi su ti roditelji?
Pa dobri, radni, sve mi nekako udovoljavaju i pružaju.
A je li imate životinje kući?
Da, imamo krave, ovce, sve tu živinu, stoku i tako, što si ima na selu.
Katarina, ti znaš da muzeš?
Da.
Znaš da muzeš? Pa kako to izgleda?
Pa samo čučnete ispred krave i lepo uhvatite za ime i povučete polako, morate nežno. I morate da se javite pred toga da čučnete, zato što ona može neki put da udari.
A kako se javiš? Da kažeš zdravo kravo ili...
Ne, samo ja je šapćem mirna, mirda i polako ja sam i polako joj priđem i ona je mirna.
Eto, Katarina, hvala ti. I da nekako svet bude sve lepši i bolji. Može?
Može.
Ajde, hvala ti. Zdravo.
Zdravo.
Je časova i 10 minuta. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 9 za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 10, u Nišu 11, na Kopaoniku i dalje 0. Tamo je najhladnije trenutno u našoj zemlji, a Negotin i dalje 12, Negotin i dalje najtopliji. Polako se razvedrava, doduše samo u Loznici je trenutno potpuno vedro, ostatak zemlje oblačno ili pretežno oblačno, ali hidrometeorolozi, to jest meteorolozi za danas prognoziraju da će popodne doći do postepenog razvedravanja, prvo u severnim i zapadnim, zatim i u ostalim krajevima. Temperatura od 14 do 18 stepeni, u Beogradu oko 16, a kažu u narednih 7 dana, u većini dana pretežno sunčano sa temperaturom oko ili iznad prosečnih vrednosti, manje zahlađenje u četvrtak, na oblačenje i kiša, a krajem perioda temperatura u osetnijem padu. E sada se nadamo da će vikend da bude lep, pa nek posle malo zahladi za radne dane, ali makar u vikendu da uživamo. U ovom drugom satu jutarnjeg programa ići ćemo u Niš. U stvari, naš Ozren Rašić iz Niša nam javlja o studiji o zaštiti sela Gostuša u opštini Pirot. Imate fotografiju kod nas na sajtu, lepo izgleda, jeste onako oronulo, ali vrlo zanimljivo, onako jedan mali kadar ovog sela, pa ćemo čuti kako će izgledati zaštita ovog sela i to je u stvari nagrada Evropske unije i Evropa Nostra, pan evropske mreže organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti očuvanja nasleđa. Niški zavod je dobio tu nagradu i onda će od tog novca i renovirati, to jest zaštititi ovo selo. Pitanje jutra, naravno, imat ćete priliku i vi da sa nama porazgovarate o temi koju izaberemo, a oko 15 do 8 u goste nam dolazi dr. Dušan Pavlović, otorinolaringolog, jedan od organizatora foruma Belgrade Balance Forum, to jest forum, Beogradski forum o ravnoteži. Govorit će nam o poremećima ravnoteže, šta to uzrokuje i o načinima lečenja, a na ovom forumu će se naravno predstaviti i neki novi načini o lečenja ovog poremećaja. 7 i 12 je. Dobro jutro. 7 i 16 je Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu jedan je od ovogodišnjih laureata najvažnijeg evropskog priznanja za zaštitu nasleđa. Nagradu Evropske unije i Evropa Nostra, panevropske mreže organizacije civilnog društva aktivnih u oblasti očuvanja nasleđa, Niški zavod je dobio za studiju zaštite sela Gostuša u opštini Pirot. U konkurenciji 187 projekata iz 36 zemalja, ovo prestižno priznanje dobilo je 28 projekata iz 16 zemalja, među kojima je i tim arhitekata i konzervatora iz Niša. Nagrade će biti uručene 24. maja na svečanoj ceremoniji u Madridu, a dobijanje evropske nagrade bilo je povod našem reporteru Ozrenu Rašiću da nam se jutros javi iz Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Kolega Rašića, dobro jutro.
Dobro jutro. Pred našim mikrofonom ovog jutra Elena Vasić-Petrović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Gospođo Petrović, dobro jutro i vama i čestitke za ovo značajno evropsko priznanje.
Dobro jutro, hvala.
Za koji projekat je nagrada stigla Niškom zavodu?
Nagradu smo dobili za studiju zaštite sela Gostuša koja se nalazi u opštini Pirot. To je projekat koji smo radili 3 godine, koje je finansiralo Ministarstvo kulture i kao rezultat tog projekta nastala je jedna publikacija sa kojom smo mi konkurisali kod Evropske unije i Evrope Nostre za nagradu koju smo i dobili.
Ove godine je 28 dobitnika ove nagrade iz cele Evrope. Našli smo se rame uz rame sa Evropljanima.
Tako je, iz 36 zemalja Evrope 187 projekata je konkurisalo za nagradu, 28 je dobilo nagradu i samo 17 zemalja Evrope. Ovo je prva nagrada za Srbiju kao samostalnu državu, veliko priznanje i za našu državu i za našu službu, a posebno za Niški zavod i tim koji je radio na ovom projektu.
Po čemu je projekat interesantan i zašto je zavredio nagradu?
Interesantan je pre svega zbog toga što je to selo izuzetno dobro sačuvana celina, što su kuće u autentičnom stanju jer se tamo nije živelo veoma dugo i ljudi su 70. godina praktično napustili to selo, preselili se u veća mesta, tako da su se kuće sticajem okolnosti zadržale onakve kako su bile pre 30 i 40 godina. Interesantno je takođe zbog toga što je sada akcenat u Evropi na zaštiti ruralnih područja i što smo mi zapravo isto vreme pokrenuli naš projekat kada na evropskom nivou se pokreću inicijative za zaštitu te vrste nasleđa.
Selo Gostuša je nadomak Pirota.
Da, nalazi se 25 km od Pirota, blizu Zavojskog jezera. Mi smo napravili predlog za proglašenje za kulturno-istorijsku celinu, a ujedno selo se nalazi i u parku prirode Stara planina, dakle zaštićeno je i kao prirodno i kao kulturno dobro i to je još jedan od kriterijuma koji se vrednuje kada se dodeljuje nagrada Evropske unije i Evrope Nostre.
Fotografija koju vi imate, koju ste lično uradili, jeste i tamo na terenu radili, mnogo govori. Šta je vama posebno bilo interesantno i šta vam je posebno ostavilo pečat?
Ovde imamo jednu celinu koja ima više od 200 objekata i koji su oko 80% u stanju potpune autentičnosti.
Da li neko živi u Gostuši trenutno?
U Gostuši stalno živi oko 70 ljudi. Sada će Gostuša biti u velikom fokusu i evropske javnosti, ali i naše domaće. Verujem da će joj to doneti i nove fondove za razvoj našeg projekta, ali i mnogobrojne turiste i mnogobrojne druge šanse za održivi razvoj, što jeste krajnji cilj ovakvih projekata kojima se naša služba bavi.
Kad je uručenje nagrade?
Uručenje nagrade je 24. maja u Madridu na svečanoj ceremoniji koja će biti održana u okviru velikog kongresa koji je posvećen nasleđu. Jedan od domaćina ceremonije je maestro Placido Domingo, on je i počasni predsjednik Evrope Nostre. Čitava ta ceremonija i kongres održava se pod pokroviteljstvom njenog visočanstva princeze Leticije Španske, tako da je to zaista, pored toga što je značajno za nas kao nagrada i nešto što će nam, mislim, značiti da zauzmemo mesto koje Srbije i zaslužuje u Evropi.
Još jednom čestitke i hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vama.
Da, bio je to naš Ozren Rašić koji nam se javio iz Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu. Hvala Ozrene na ovom uključenju. Vreme je da vam kažem koje je pitanje jutra. Pročitali smo članak u Politici u pregledu štampe o tome koliko odvajamo za hranu i koliko je to mnogo u odnosu na Evropsku uniju, u stvari malo, to jest koliko nam novca iz kuće odlazi, a kako malo hrane možemo za to da kupimo. Pa pitamo vas ovoga jutra koliko vi odvajate za hranu da biste onako pristojno pojeli tokom meseca i šta biste voljeli da jeftinije ili pristupačnije. 655-3101 je broj telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni za Beograd je 011. Znači 655-3101, a pričamo o tome koliko mesečno odvajate za hranu i šta bi voljeli da bude pristupačnije i jeftinije. Ili možda da biste voljeli da su već plate, pa da sve to ostane ista cena, ali da može da se kupi. Sve u svemu, bit će vreme za vas posle vesti u 7:30. Dobro jutro.
Drugovi su odmah rekli, nije za tebe. Briši je iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Drugi su te znali mnogo bolje od mene. Nije za tebe. Izbije iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Ipak su te znali mnogo bolje od mene.
U 7.25, kao i svakog ponedeljka, vreme je za pregled protekle nedelje iz ugla naše Bojane Karavidić.
Ponedeljak, 4. april. Pročitat ću vam pesmu jednog od najvećih američkih i svetskih pesnika, Volta Whitmana. Nije dugačka. Pokušajte da zamislite sliku od stihova. Naslov je Brod koji kreće. Gledaj beskrajno more. Na grudima mu brod koji kreće širi sva jedra. Nosi čak i pomoćna jedra. Zastavica vijori visoko dok on ubrzava, ubrzava, tako dostojanstveno. Pod njim talasi željni trke, teraju napred. Okružuju brod blistavom gibkošću i penom. Utorak, 5. april. Sasvim običan dan. Vrućina koja priliči junu, ne aprilu. Sa terase posmatram komšije u malom dvorišnom stanu. Raširili suncobran, izneli pletenu garnituru ispred kućerka, piju kafu, Mala Mija pretače vodu iz kantice u šarene zdelice. Razgovaraju, smeju se. Sreća na dlanu. Sreda 6. april. Na današnji dan 1941. godine u nacističkom bombardovanju nebranjenog grada Beograda uništena je i Narodna biblioteka Srbije kada je u požaru izgorelo 300.000 knjiga i dokumenata koji govore o istoriji Srbije. Temelji biblioteke na Kosančićevom vencu ostali su kao opomena, ali začudo niko u državi ne smatra da bi trebalo osmisliti spomen obeležje na ovom mestu jedne od najvećih tragedije u našoj kulturnoj istoriji. Četvrtak, 7. april. U Novosadskoj poklon zbirci Rajka Mamuzića otvorena je izložba sa likovne radionice za decu i mlade sa autizmom. Već petu godinu pred nama su šarene slike i šepure se crteži dece sa kojima radi mlada akademska slikarka Maja Stojanović. Kaže mi da oni obožavaju da se igraju bojama, vole jarke boje i potpuno su slobodni kada crtaju, povlače sigurne linije za razliku od pravih umetnika koji to rade mnogo obazrivije. Direktor galerije Lazar Marković, grafičar i slikar, kaže pokazujući mi dva crteža. Dođi mi da ih ukradem, potpišem i pošaljem na neki konkurs. Mislim da bih pobedio. Petak, 8. april. Opet sam na izložbi. Ovog puta retrospektivno je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Posle decenije nepojavljivanja u javnosti, pred nama su plakati novosadskog umetnika Branislava Dobanovačkog. Radio je za celu Jugoslaviju. Pitala sam ga šta se promenilo u njegovom stvaralaštvu od 1971. kada je još kao student objavio prvi plakat. Odgovorio je. Promenilo se dosta. Dug je to vremenski period. Promenila se sredina, sistemi, promenili smo nekoliko država, a moj odnos prema dizajnu, kojim sam se najviše bavio, takođe se menjao kao neka vrsta sazrevanja. U tim prvim godinama, kada sam bio student, verovao sam u sve što radim. Takav je bio i pristup plakatima koje sam radio. Verujem u radne akcije, verujem u socijalizam ljudskog lika, verujem u himnu Hej Sloveni. Kasnije, kako sam sazrevao, godine su prolazile i činile svoje, došao je i drugi period kada sam radio, ali razmišljajući. Kraj odgovora. Na ovoj izložbi je nekoliko novih plakata koje je stvorio za ovu retrospektivu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Samom sebi zadao je teme: raspad Jugoslavije, Srebrenica, novosadska racija, autocenzura u medijima. Poruke Branislava Dobanovačkog su žestoke i opore. Subota, 9. april. Kao nekad, u stvari uvek, kada je Arsen Dedić dolazi u Beograd, sedam u vozi i pravac na koncert u Sava Centar. Ovog puta nema njega, jer ga i stvarno nema od avgusta prošle godine, ali održan je koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji, tako je nazvan. Pevali su Arsenove pesme, naravno Gabi, ali i Zafir Hadžimanov, Bisera, Čola, Džiboni, Zoran Predin. Na kraju su svi otpevali Tamo da putujem, stihove Tina Ujevića, koje je uglazbio Arsen. Matija Dedić još jednom se predstavio kao vrhunski džez pijanista i aranžer. A publika u Sava Centru, kao uvek, zahteva vrhunsko, ali i nagrađuje bezrezervno. Kad bi cela Srbija bila kao večerašnja publika i gosti u Sava Centru, mnogo toga ružnog ne bi se ni dogodilo. Mislim, žureći na poslednji voz za Novi Sad. Nedelja, 10. april. Još pevušim pesme od sinoć. Puštam Arsenove i Gabicine ploče kupljene tako davno. Zavijam sarmice od zelja i malko šmrkućem uz muziku. I razmišljam. Pa sinoć nam je pevala cela Jugoslavija. Čola iz Bosne, Zafir Makedonac, Bisera naša, Predin Slovenac, Gabi i Matija Hrvatska. Dođimo u ovaj koncert kao bratstvo jedinstvo, ali pravo ne po ključu od ozgo. Da vam pravo kažem, lepa je bila ova aprilska sedmica. Čujemo se za nedelju dana i čuvajte se.
Djevojka iz moga kraja, na usnama njen kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju davne riječi, djevojka iz moga kraja.
7:31.
Vesti jutra.
Posle pisanja beogradskih ovoga jutra i zagrebački listovi prenose da Brisel planira da izvrši pritisak na Zagreb s namerom da odustane od postavljanja tri nova uslova Srbiji za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Na današnji dan pre 17 godina ubijen je Slavko Ćuruvija. Predstavnici novinarskih udruženja polaganjem venaca ispred zgrade gde je ubijen odaće počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa. Barack Obama priznao da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji. Mesec i po dana pre roka danas će u saobraćaj biti puštena deonica koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice. U Beogradu će biti održana regionalna konferencija Srbije i Republike Srpske o ženskom preduzetništvu. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 14 do 18 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano, temperatura iznad proseka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole. Žita klas i kandilo gori.
Eko. Pitanje jutra.
655-3101 je broj telefona prvog programa Radio Beograda. U 7.36 počinjemo razgovor sa vama. Pričamo o tome koliko odvajate mesečno namirnice i da li bi trebalo nešto to pojeftiniti ili možda naša primanja da porastu pa da možemo da priuštimo sebi mnogo više. Čitali smo članak u pregledu štampe o tome koliko u suštini mnogo novca na hranu trošimo, a koliko malo možemo da kupimo. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ljubinko iz Žiče.
Dobro jutro, Ljubinko.
Pozdrav vama i svim slušalcima.
Hvala. Šta vi mislite?
Pa, evo, sinoć sam gledao na televiziji Oko magazina, da je Memedović do strance kako se hranimo. I samo da skratim, vrlo kratko, jasno. Znači, u proleće zeleno, leti šareno, ujesen zrelo, a zimi sve to.
Dobro.
Čorbe sve zelene, dodajem tu pomalo pavlaku ako nije post, pavlaku ili ulje, i šta je najbitnije, znači termička obrada.
Čekajte, Ljubinko, jel vi to sa nama pričate da vi u stvari hranu ne kupujete, nego lepo oberete to?
Jeste, ima sve zdravo, ima lepo, salato sam posao, jesenas, luk, vlašac, jesenas, ima peruće za čorbu, luk onaj dole za zaprsku, doda se brašna, naravno kupim pavlake, ako je mrsno, meso posebno, ako hoće sklopac, pomeša sve to. Onda ima mešakinja, telea...
Jeste, Ljubinko, sve ja to razumijem, ali kako oni koji u gradovima žive i nemaju u blizini to, koliko,
da,
kako oni?
Da kažem, svi smo mi sa sela, drugo, prvo, drugo, treće koleno je pašto, kaže, sa sela. Što smo zakorovili, što smo pobegli sela.
Hvala vam što ste se javili, Ljubinko, prijatno. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, odakle se javljate?
Boško iz Vranića.
Kažite, Boško.
Pa znate kako, ima ljudi koji su gladni. Ja sam nezaposlan, prilično teško skrpim kraj s krajem, ali ove moje komšije koji su izbjeglice iz Republike Srpske Krajine, nevoljnici naši Srbi, bukvalno gladuju. On ima čovjek četvoro dece, majku i oca, bukvalno ljudi gladuju. I onda kad narod ode u Pančevu da kaže premijeru, mi smo gladni, onda izađe Vučićeva policija i legitimiše tog siromaška.
Da, da.
Pa to, ja mislim da to nije demokratija. Čovjek je rekao, gladni smo, ima gladnih u Srbiji, a Vučić ga...
Dobro, dobro, ne smemo sad, zato što je predizborna kampanja, molim vas da prosto kazni će nas ovi, ali da ne spominjemo političare, jeste da ima veze sa političarima, naša svakodnevica, naravno, ali prosto pitanje je koliko se troši, da. Kako vi preživljavate sa,
evo,
kao ću, bez posla.
Sad ću da vam kažem. 95 imaju 1000 penziju Vučićevi roditelji. Je li to u redu? Je li to pravda da njegovi roditelji imaju 95.000? To im je sredio dok je bio ministar pravde.
Ne smem, ne vredi, moram da vas isečem, mora da postoji jedan konsenzus između nas i vas, a to je da političare preskočimo, ima još dve nedelje do izbora, pa poslije ćemo moći njih da spominjemo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Dragan ovdje iz Kule.
Recite, Dragane.
Hoću da vam kažem, pošto sam vozač, na primjer o skupoći hrane. Mi frižder u kamionima i zamrzivače punimo u Španiji. Dok je za to u Srbiji treba oko 110 evra.
Dobro.
Znači sa grickalicama, sa sokom, sa mesnim prerađevinama. Oko 110 do 120 evra. Mi u Španiji to uradimo... To je tačnije u Francuskoj, u Lidl za 40 evra.
Pa kako, je li moguće da su to potpuno iste namirnice koje uzimate za takom...
Pa dobro, tamo nema mesnih prerađevina, nema pašteta, nekih salama, nema pavlake, jogurta, imaju neki drugi proizvodi i tamo kupuješ čisto meso, na primjer. Tamo je Zdenka, koja je kod nas jedan sprat, tamo kod njih je 5 spratova velika i košta 95 centi. Znači, bude nekih 25-30 komada samo Zdenki.
Da.
Koliko cene iskopoće.
Da, a tamo su primanja svakako mnogo veća nego ovde.
Svakako primanja mnogo veća, da. Ja sam često u Francuskoj, često sam u Španiji i tako je.
Hvala vam puno, hvala vam puno na ovoj paraleli. Prijatno, srećan put. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Edita ovdje sa Palića. Želim da kažem da ja mislim da je kod nas stvarno hrana skupa. kako čujem iz drugih država koje su cene, ljudi koji dolaze kući, svi su zaprepašćeni. A tome ima više uzroka. Jedan mislim da nije dovoljno država, mislim skupa je državna administracija, a uz to još da je toliko mislim kako da vam se izrazim, pošto je predizborna kampanja.
Moramo da pazimo što pričamo.
Da nije dovoljno efikasno, jer vidite vi, pogledajte samo cene u drugim državama. Ono što je hrana za opštu upotrebu, mislim, osnovne životne namirnice, ti imaju porez 7%, luksuzna roba, mislim, na maržu, znate?
Jasno, jasno, da.
Marža je 7%, a luksuzna roba sasvim drugu. Tako se oporezuje i ta firma koji to proizvodi ili, mislim, daje šaje, jeli, prodaje i sve to. Znači, ja mislim da kod nas bi bilo najbolje da i proizvođači da dobiju, mislim, redovnu cenu za ono što su proizveli, da budu malo odgovorni, da se boje organizuju i da se izbegnu u tom lancu ona preprodaje. Možda bi bilo mnogo, mnogo i bojikva, a i kontrola.
Jeste malo marže da se smanji, ono kad kažu na popustu, a i da, tu zarađuju da. I kad
ali
spusti.
Znate da puno, puno ljudi nema dovoljno za hranu. Vidite vi kako se hranimo, samo rezultati zdravstvenih ispitivanja, kako je naša nacija.
Jeste.
Pogledajte, to je najbolje ogledalo i to je uvek ogledalo kvaliteta vlasti, mislim, kako je u jednoj državi.
Vladu kako pomaže narodu.
Da u osnovnim stvarima da, mislim, da
oskudeva. Hvala
da,
vam najlepše. Hvala vam, prijatno. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Veljko, Donje Suhodno, Aleksinac.
E, Veljko, kažite, kakva je situacija kod vas?
Pa ja sam proizvođač zdrave hrane i zbog ovakvog stanja, kao što slušaoci govore, upravo su krivi oni čiji ime ne smemo da pomenemo.
Moramo da se suzdržimo sada.
Da, pa ja kao Mariju Patru ne pominjem ime.
Da. A koliko je ta zdrava hrana skuplja od ove svakodnevne koju...
Kod nas je problem što su nam ovi čiji ime ne smemo da pomenemo, ne daju subvencije, kao recimo u Španiji, kao recimo u Nemačkoj. I, kod nas je cena proizvođačka veoma skupa. I zbog toga kod nas stanovništvo nema mogućnosti da jede zdravu hranu. Iako Srbija, na čini mi se 4,8 miliona hektara, ima više obradive površine nego Holandija, koja od izvoza poljoprivrednih proizvoda zarađuje 80 milijarde. Srbija je, čini mi se, protekle godine izvezla jedva 2 milijarde eura.
Da, mi kao poljoprivredna zemlja pravimo koješta drugo umjesto hranu da
tako
pravimo.
Tako da zemlja koja leži na kremenadlama prosto ima 350 hiljada ljudi koji su na narodnoj kuhinji.
Apel na sve strane, pa da vidimo da urodi plodom. Hvala vam najljepše što ste se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Željko iz Beograda.
Kažite, Željko.
Meni se čini da je ovde prosto problem tržišta. Dakle, mi nemamo konkurenciju. U Srbiji ne postoji ni jedan veliki evropski trgovinski lanac. I mi imamo prilično monopolizovano tržište gde zapravo dve kompanije, jedna belgijska, jedna hrvatska drže, pa ja, ako se ne varam, bile neke istraživanja preko 70% tržišta maloprodaje, što je nezabeleženo u bilo kojoj evropskoj zemlji. Dok nemamo Lidl, dok nemamo Carrefour, dok nemamo Tesco, teško da možemo da računamo na niže cene. Prosto nema konkurencije. Zašto je to tako? Verovatno to ima veze i sa državnom regulativom i nisam baš sasvim siguran da je na mestu vaš poziv svima nama da ne pominjemo političare zato što su izbori, pa baš zato što su izbori treba da ih pominjemo. Nisam siguran da stav slušalaca sigurno nije stav Radio Beograda, tako da neće kazniti vas, mogu nas, dakle definitivno.
Ne smemo, tako su nam rekli.
Za ono što nam je trenutno, ja ne mogu da krivim nikoga drugog osim trenutnu vladu, tako da, eto.
Pa i razne druge.
Naravno, ne, nije bilo skupa. Mnogo bolje biti sa prethodnim, ali ne možemo trenutno da se ljutimo na nekoga ranije, trenutno znamo ko je sam sebi dao da se pita za sve, pa eto, on.
A mislite da bi ta hrana bila mnogo jeftinija kada bi bilo konkurencije?
sigurno da, pa mm-hmm. to nije stvar filozofije, to je stvar egzaktnih brojki. To vidite u susednoj Mađarskoj, gde imate mnogo veću konkurenciju, onog trenutka kad pređete granicu, cene su vam niže, pa bar za 30%, toliko niže, da ja znam mnogo ljudi odavde iz Beograda kojima se isplati da idu do Segedina, koji nije tako blizu, da tako kupe hranu za ceo mesec i da se vrate. Znate ih i vi da. Sigurno.
Da, ma kako ne. Ne bih rekla da sam i ja vozila do Segedina. Hvala vam najlepše što ste se javili. Prijatno. E, hvala vam puno svima i drago mi je što u svakom pitanju jutra geografski nekako prođemo skoro celu zemlju i svih krajeva naše zemlje nam se slušalci javljaju. Da, lepo je govorio ovaj posljednji slušalac, a i neki, mislim svi, ali ovo je ključno je u stvari to što da je veća konkurencija, marže bi bile mnogo manje, borili bi se svi za potrošače, pa bi onda sve to svakako bilo jeftinije. Zato ono kad kažu 50% popust, a i sa tih 50% trgovac opet ima zaradu. Hvala još jednom što ste se javili, malo muzike, a onda idemo na zdravstvene teme. Pričamo o poremećaju ravnoteže. Dobro jutro.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam.
U 12 minuta do 8 časova, ako slučajno imate vrtoglavice kada ustanete ili osjećate da imate taj poremećaj ravnoteže, sada pojačite radio i obratite pažnju na ovaj razgovor koji ću sada voditi sa doktorom Dušanom Pavlovićem, otorinolaringologom. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Povod za ovaj naš razgovor i za vaše gostovanje je, na engleskom kaže se Belgrade Balance Foruma, u stvari bi trebalo se prevede kao konferencija o novinama u poremećajima ravnoteže. Ajde prvo da kažemo šta izaziva te poremećaje ravnoteže, pa onda da vidimo šta je to novo u lečenju.
Pa poremećaje ravnoteže najčešće izazivaju oboljenja koje zahvataju unutrašnje uvo, gde je upravo smešteno čulo za ravnotežu. To čulo konstantno šalje informacije o našim pokretima, a i dok mirujemo o našem položaju u odnosu na zemlju. Pa često upravo patološki procesi koji naruše, da kažem, stabilnost ovog čula, dovode do nekakvih vrtoglavica ili osjećaja nestabilnosti, neravnoteže. Međutim, isto tako, ravnoteža je kompleksan sistem, dosta nervnih puteva u glavi zaduženih za našu stabilnost, pa da kažem i centralna vestibularna oboljenja, oboljenja koja mogu zahvatiti ove centralne vestibularne puteve, takođe, ne tako retko su uzrok pacijentove nestabilnosti, ljuljuškanja, posrtanja u hodu, padanja, tako da kad ispitujemo ravnotežu i pacijenta moramo da detaljno pogledamo i jedno i drugo, a postoje i pacijenti koji nakon testiranja imaju dobar, zdrav sistem za ravnotežu, a opet jedna od dominantnih tegoba je upravo vezana za nekakve vestibularne simptome, mi kažemo, znači nekakav osjećaj blage nestabilnosti, što opet dovodi do nekih daljih laboratorijskih ispitivanja, jer i u okviru nekih sistemskih obolenja, vaskularnih, autoimunih bolesti, hormonskih poremećaja, također možemo imati kao jednu od prvih manifestacija simptoma upravo vestibularne simptome. Tako da, mislim, širok je dijapazon kad pričamo o poremećaju.
Jeste, možemo mi i sat vremena. Kada pacijent treba da se javi lekaru? Koliko često treba da ima vrtoglavice ili bilo kakve smetnje tog tipa da bi otišao kod doktora?
Pa da vam kažem to kao kad bismo rekli da li je dovoljno jednom da vas boli glava ili tri puta. Slično je i kada pacijent osjeća vrtoglavicu. Naravno, onaj ko osjeti jak napad vrtoglavice, koji je obično praćen i posrtanjem, mučninom, povraćanjem, taj se uvek javlja na pregled odmah, naravno, da bi mu se pružila pomoć, ublažile tegobe. Međutim, da kažem, suptilniji poremeći koji su onako, da kažemo, hronični, pacijent u glavi osjeća nekakvu blagu ljuljušku, uškanje gotovo konstantno prisutno, to obično onda često odloži posetu lekaru. A naravno, ja kao lekar moram da savjetujem svaku bolest koju lečimo u nekom početnom toku, bolji su rezultati nego ako čekamo da traje 2-3 godine, pa se onda setimo da se javimo lekaru kad smo pali na ulici ili nešto drugo desilo što smo možda mogli da sprečimo.
I to odlaganje komplikuje lečenje. Dobro, kako izgleda lečenje? Sad nama to zvuči kao eto uvuje i to je, koji lekovi se tu primenjuju? Šta je to i novo što ćete danas predstaviti?
Lekovi. Pacijent uvek misli da mi imamo neku čarobnu pilulu, on popije i odmah mu bude bolje. Međutim, u medicini ne lečimo sve lekovi. Naravno, veliki broj poremećaja ravnoteže imamo medikamentoznu terapiju, odnosno čak, znači, da lečimo. Ali i za napade vrtoglavica mi koristimo lekove koje zovemo vestibulosupresivi, lekovi koji ublaže vrtoglavi, kao kad imate glavobolju pa popijete nešto protiv bolova. Znači, lekovi svakako, ali ono što je vrlo bitno i što, evo, sve češće se i kod nas uvodi u lečenju pacijenata koji, nažalost, imaju trajni poremećaj ravnoteže, oštećenje ravnoteže koje više sad ni nekim tabletama ne možemo vratiti nazad, njima prepisujemo vežbe. Radi se o vežbama koje zovemo vestibularna rehabilitacija. To je jedan program vežbi koji skrojimo, što se kaže, baš za tog pacijenta u zavisnosti od njegovog nalaza gde je oštećenje ravnoteže. On obično radi vežbe oko pola sata dnevno i kroz duže vrijeme mi učinimo da taj pacijent u svakodnevnim kretnjama, aktivnostima ima što manje vrtoglavica i da je što stabilniji. To je naročito bitno kod starih pacijenata, jer tu najviše radimo na prevenciji pada, jer to može da ima katastrofalne posljedice, tako da najvažnije nam je da spriječimo da ne dođe do nekih drugih komplikacija.
Vežbe, fizičke vežbe, jesu to
nisu
kao vežbe,
to teške vežbe. Ne. To su vrlo lagane vežbe koje i stari pacijenti mogu da izvode, to su lagani pokreti glave i očiju. Pa sad kažem, program vežbi se prepisuje u zavisnosti od problema. Nažalost, neki pacijenti ma ne možemo ni prepisati vežbe u stojećem položaju, pogotovo u akutnoj fazi kada ne mogu još samostalno ni da stoje. Međutim, imamo vežbe i u sedećem položaju, ležećem i naravno u hodu vežbe sa blagim okretanjem glave, tela i tako, koje dovode do toga da vremenom kompenzujemo taj jedan vestibularni nedostatak i učinimo da tokom hoda nema poigravanja slike, da pacijent bude bolje orijentisan i stabilniji u prostoru.
To sam htjela da vas pitam, znači vežbe u stvari amortizuju to stanje, da li one i leče sam poremećaj ravnoteže ili pomažu pacijentu da izađe na kraj sa svojim stanjem?
Ne, ovdje je reč o pacijentima, znači, koji imaju definitivno oštećenje, te mi radimo na tome da vežbama to kompenzujemo. Naravno, ove i to su sad ove vežbe koje pacijent kad ih savlada kod nas u ordinaciji radi posle sam kod kuće. Međutim, imamo i neke druge tretmane koje baš sad ne zovemo vežbe, ali su to nekakvi repozicioni manevri. Konkretno, najčešći uzrok vrtoglavica su položajne vrtoglavice. Jedan, ja to ni ne zovem bolest, više kažem jedan problem u uvu, gde imamo jedan deo koji nas obaveštava o sili zemljine teže, to je neka naša libela uvu, pa sad ti kristalići znaju nekad da se otkače i upadnu u ovaj jedan drugi deo uva koji nas obaveštava o kretanju. Kad se to desi, a kažem često se dešava, pacijent ima vrlo karakteristične tegobe. Ustane ujutru, zavrti mu se, sagne se da se umije, zavrti mu se, pogleda gore, zavrti mu se, okrene se naglo, zavrti se. To su, znači, jake, ali kratkotrajne vrtoglavice koje se javljaju pri ovim, kako sam naveo, karakterističnim pokretima. E pa tim pacijentima na svu sreću najviše možemo i da pomognemo. Znači, kad odredimo u kom uvu je problem i u kom tom kanaliću uvu, mi njega pažljivo namestimo određeni položaj, tako da ti kristali ispadnu i pacijent ode kući bez vrtoglavice. To su, da kažemo, onako najzadovoljniji pacijenti, jer njima nekako najviše možemo da pomognemo, a opet žive sa jednom jakom tegobom, svaki dan im se vrti, tako da...
Svaki dan po ceo dan, u stvari, na svaki nagli pokret.
Tako je, tako.
Postoji li neki period u životnom dobu kada se češće pojavljuje ta vrtoglavica, jer to apsolutno nevezano i za uzrast i za aktivnost kojom se neko bavi?
Pa, ovo o čemu sam sada pričao nije vezano za uzrast, jeste češće kod starijih, ali viđamo i kod mlađih ljudi. Nije nešto što je isključivo ide sa godinama.
To je u stvari osjećaj kao kad imate morsku bolest na brodu, a u stvari vam se ceo život pretvori u tu morsku bolest.
Pa dobro, ima i takvih.
Ima i takvih. Dobro, koja je to novina? Šta ćete na ovom forumu predstaviti danas ovako za kraj razgovora?
Pa evo, vi ste forum najavili i rekli da je naziv na engleskom, Belgrade Balance Forum, jeste, i da kažem, to je iz razloga što je on prerastao u jednu regionalnu konferenciju i održava se na engleskom jeziku. Predavači po pozivu su strani stručnjaci iz ove oblasti koji će pričati i o novinama u dijagnostici, o novinama u terapiji, i to je jednom godišnje održavamo, a svake godine imamo nove teme iz razloga što je ova oblast medicine koja se poslednjih godina značajno brzo razvija i svake godine imamo neke nove stvari koje možemo čuti, o kojima možemo diskutovati sa stranim gostima, stručnjacima. A koliko su teme interesantne, govori broj učesnika. 130 lekara specijalista se prijavilo za učešće, od toga preko 40 je van Srbije, što znači privukli smo interesovanje kolega iz regiona. Teme koje organizujemo i o kojima će se pričati su stvarno nešto novo, i iz tog razloga dosta lekara nam dolazi u Beograd kako bi upravo naučilo nešto novo i kasnije primenili u svojoj praksi.
Hvala vam puno na gostovanju, želim vam puno uspeha u lečenju ove poremeće. Bio je otorinolaringolog doktor Dušan Pavlović. Minut je do 8, u 8 vesti, zatim Srpski na srpskom, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle pisanja beogradskih, ovoga jutra i zagrebački listovi prenose da Brisel planira da narednih dana izvrši pritisak na Zagreb. Naime, kako piše zagrebački večernji list, Evropska komisija i ostale zemlje članice Evropske unije planiraju da pojačaju pritisak na Hrvatsku s namerom da odustane od postavljanja tri nova uslova Srbiji za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova poručuju međutim da nema promjene stava bar dok ne prođe izborna kampanja u Srbiji i dok ne bude formirana nova vlada, piše Večernji list. Na današnji dan pre 17 godina ispred zgrade u kojoj je živeo u Svetogorskoj ulici u Beogradu ubijen je Slavko Ćuruvija. Ubijen je tokom NATO bombardovanja na Uskrs 11. aprila 1999. godine. Suđenje optuženima za ubistvo Ćuruvije počelo je u junu prošle godine. Na mestu gde je Slavko Ćuruvija ubijen pre 17 godina, predstavnici novinarskih udruženja danas će polaganjem venaca odati počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa. Deonica koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice u dužini od 5 km i 600 metara danas će biti puštena u saobraćaj. Radovi su finansirani kreditom Svetske banke, a završeni su meseci po preugovorenog roka. Glavni izvođač radova je grčka kompanija Terna, koja je radila i deonicu od Vladičinog Hana do Donjeg Neradovca, dužine 26,3 km. Vrednost radova za obe deonice bila je oko 100 miliona evra, a počeli su aprila 2012. godine. U Beogradu će danas biti održana regionalna konferencija Srbije i Republike Srpske o ženskom preduzetništvu. Najavljeno je učešće predstavnika 60 stranih i domaćih kompanija, zatim vlada Srbije i Republike Srpske, kao i Narodne banke Srbije. Teme će biti perspektiva ženskog preduzetništva i unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena. Američki predsjednik Barack Obama priznao je da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji, iako je tada verovao da je to dobra ideja. Istakao je da je njegov prioritet borba protiv terorističke organizacije Islamska država, ali da ta borba ne treba da protivureči američkim vrednostima, da širi paniku i razdvaja ljude. U Jemenu je u ponoć na snagu stupilo primirje, a i prorežimske i pobunjeničke snage su obećale da će ga poštovati. Sporazum je stupio na snagu uoči predstojećih mirovnih pregovora koji bi trebalo da se održe narednog ponedjeljka u Kuvajtu. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Libreto za predstavu urađen je na osnovu scenarija Dušana Kovačevića za istoimeni film iz 1980. u režiji Slobodana Šijena, u kome je Nikolić maestralno odigrao ulogu šlager pevača. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 14 do 18 stepeni. Narednih dana, pretežno sunčano, temperatura će biti iznad proseka. Ovoga jutra u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu i u Nišu 11 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Doktori nauka, oni koji svom imenu stalno dodaju neke domaće i latinske skraćenice, prepisuju studentske radove i objavljuju ih kao svoje. Novinari su kobajagi istraživali tu pojavu akademskog nemorala i o toj temi istoga dana objavili sijaset potpuno istih članaka u novinama. Bez navođenja podataka o tome ko je prvi napisao ono što su posle svi prepisali i do duše stavili različite naslove. Copy-paste manija potom se širi na popodnevne priloge na televiziji i sutrašnje prepodnevne osvrte na radiostanicama. Dr. taj i taj kaže kako dr. tamo neki, kome ne sme da pomene ime, godinama akademsku karijeru gradi na radovima svojih studenata ili kolega koji u potpisu imaju doc, ing ili diplo. ali još nisu dogurali do drsci. Prilozi liče ko jaje, jaje tu. Isti sagovornici, ista minutaža, a kao različiti autori. Plagijatom o plagijatu. Skovali novi termin, plagijarizam. Doktori prepisivačkih nauka, skraćeno drprepsci, sa tačkom na kraju i prstom na čelu.
Srpski na srpskom.
Pre svega, u rečniku Matice Srpske, i starom i novom, zabeleženo je da je jedino pravilan izgovor skraćenica. A prema pravopisu, skraćenica dr, kojom se obeležava da je neka osoba doktor, piše se malim slovima bez tačke. Velikim početnim slovom d piše se samo kada je na početku potpisa ili rečenice. Dr napisano malim slovima sa tačkom, skraćenica je od reči drugi, druga ili drugo. Uobičajeno je da se akademska titula doktor nauka skraćeno piše drsci, sa tačkom samo posle sci. Međutim, to je pogrešno. Skraćenicu za latinski naziv scijencije trebalo bi pisati malim slovima sc sa tačkom. U grupu sažetih skraćenica sa prvim i posljednjim slovom, kakva je dr, spadaju i skraćenice za magistra, mr, za gospođu, gđa, i za gospođicu, gđica. Sve se pišu malim slovima i bez tačke.
Kada sam u pretraživač na internetu ukucala plagijarizam, pojavilo mi se čak oko 2300 adresa sa tekstovima gde je ta reč već upotrebljena. Ja mislila da se bunim protiv novog izma, koji je u začetku, a on se već zapatio. Ko zna, možda bismo jezik lakše sačuvali od kvarenja tuđicama kad bi bilo više pisaca koji se bave novinarstvom, ali ne onih iz takozvane voditeljske književnosti, nego onih pravih, kao što su bili Crnjanski, Vinaver, Mika Antić, koji je govorio, prvi život mi je novinarstvo, drugi život mi je poezija, veliki pesnik. A iza njega bi danas neki novinarčić mogao da kaže da se bavio plagijarizmom. Jer je on sam govorio kako nikad u životu nije napisao prvu pesmu, napisao je drugu. Prvu je prepisao Desanke Maksimović u trećem razredu osnovne škole. Učitelj mu ništa nije rekao, ali je na kraju školske godine ostalim odličnim đacima podelio neupakovane, otvorene knjige, a Miroslav Antić dobio je fino zapakovanu zbirku pesama Desanke Maksimović, onu iz koje je prepisao svoju prvu pesmu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Časova i 9 minuta, dobro jutro ili dobar dan, zavisi kada ste ustali i kada ste nam se pridružili na talasima prvog programa. U jutarnjem programu Uhvati dan, Hvataju dan sa vama, za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Da proverimo mi temperature u ovom našem trećem satu, da vidimo kako se to promenilo, pa i nije mnogo. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 9, padaju temperature u stvari. U Nišu, izvinjavam se, Beograd 9, Kragujevac 11, Niš 11, Kopaonik i dalje 0, zakucalo se, ne pomera se. Najtopliji je i dalje Negotin sa 12. E, ono što se menja su oblaci, to jest polako se razmiču. Sada je vedro u Loznici, ima dosta oblačnosti u celoj zemlji, ali meteorolozi za danas kažu da će tokom dana doći do postepenog razvedravanja, prvo u severnim i zapadnim, zatim i u ostalim krajevima. Temperatura od 14 do 18 stepeni, u Beogradu oko 16. Kažu meteorolozi, do četvrtka uživamo u pretežno sunčanom vremenu sa temperaturom oko ili iznad prosečnih vrednosti, a onda dolazi u četvrtak do prolaznih naoblačenja i tu će sad malo temperatura da padne, a onda tamo krajem vikenda će i osetan pad temperature biti. Iskoristite ovo lepo vreme ovih narednih nekoliko dana, već kako nas potreba. Podsjeća me na prošlu godinu kada je radnim danima divno toplo, onda dođe vikend pa kiša, onda od ponedeljka opet lepo toplo, pa za sad je tako i ove godine, vidjet ćemo da li će tako i ostati. Treći sat jutarnjeg programa posvećen kao i obično uglavnom kulturi, a u ovom satu govorimo o pozorišnom proleću koje počinje u Šapcu. Pričat ćemo o programu ovog festivala od direktora Šabačkog pozorišta i selektora Zorana Krajića. Program sjajan. Ko živi u Šapcu ili u blizini, preporuka je svakako da ode i da odgleda ove predstave. Zatim pričamo o privrednom forumu mladih. Mladi ljudi sa idejama udruženi u timove imaće priliku da predstave svoje preduzetničke ideje i ako uđu u uži izbor i realizuju te ideje, pričat ćemo sa Marijanom Marinković koja će nam podrobnije opisati kako će izgledati ovaj privredni forum mladih. Ako planirate da se školujete u Sjedinjenim Američkim Državama ili da dete pošaljete tamo na školovanje, danas će biti održan sajam američkih koleđa u hotelu Metropol Palace. O tome koje je razlike između koleđa i univerziteta, koje su cene, ali i mogućnosti za dobijanje stipendije, pričat ćemo sa Draganom Stojkovićem iz ove organizacije i čućemo uopšte sve detalje o ovom sajmu. A lepo ovako na početku trećeg sata i da vas obradujemo, delimo jedan puta dve karte, znači dve ulaznice delimo za predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića koja će biti održana 14. aprila u 20 časova u Domu sindikata. 655-3101 je broj telefona. Ako želite da gledate Sumnjivo lice u Domu sindikata 14. aprila, javite se ko prvi njegove karte. Evo, Đorđe se već javio na telefon, tako da su karte već podeljene. Vladimir je dobio dve ulaznice za predstavu Sumnjivo lice. 8:13 je, dobro jutro. All my friends, my girls from out of town. But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing.
I met Louis on an early morning
8:16 je na državnim putevima prvog i drugog reda izvan većih gradova. Vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost bez zadržavanja na naplatnim rampama, ali sa većim brojem deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Od danas do 15. aprila na delu državnog puta 1B, prvog B reda, broj 22 na deonici Ugrinovci-Rudnik, u periodu od 8 do 17 časova izvodeći se radovi na redovnom održavanju puta. Nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja na autoputu E80 Niš-Dimitrovgrad na deonici od Čiflika do Staničenja i na magistralnom putu prvog B reda broj 43. Dve osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, to je rečeno agenciji Beta u službi hitne pomoći, i kažu da su se ekipi hitne pomoći najčešće javljali astmatičari i srčani bolesnici. U toku prethodnog dana bile su dve saobraćajne nesreće, to sve na području Beograda. Da vidimo biometeorološku prognozu za danas. Evo, osobama sa srčanim i disanim tegobama se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika, dok su kod ostalih hroničnih bolesnika moguće uobičajene teškoće i glavobolje i neraspoloženje su mogući kod meteoropata. Za sutra očekivano poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju uobičajenih tegoba kod većine hroničnih bolesnika, tako da pošto dolazi do ipak kratkotrajne stabilizacije vremena, eto, to će prijati svakako onima koji zbog vremena osjećaju tegobe. Idemo mi sada u Sombor, u stvari priča o završenom petom festivalu Somus, somborskim muzičkim svečanostima. U subotu u prepunom Narodnom pozorištu nastupili su na završnom koncertu vrhunski džez muzičari Bojan Zulfi Karpašić, pijanista, i Žilijan Luro, saksofonista, koji su ujedno premijerno promovisali u Srbiji novi CD duo, objavljen nedavno u Francuskoj. Naša Ruzića Ćirić je bila na ovom festivalu i imala je priliku da nakon koncerta razgovara sa Bojanom Zulfi Karpašićem.
Svaki vaš nastup je božanstveno.
Kao da je prvi ili kao da je poslednji?
Kao da je prvi.
Tako prilazimo u toj problematici.
Uvek novo, uvek drugačije, ali ovoga puta sve obuhvatno.
Hvala velike.
Uziv svih mogućih pravaca u džezu. Kako ste vi doživjeli ovu publiku, ovu atmosferu?
Super, baš sam zadovoljen ovaj način na koji je prošao koncert i kako je publika odreagovala. Žilina svira saksofon, ja sviram klavir. To su nam glavni instrumenti. Međutim, obojica mnogo mislimo na ritam sekciju. Znači, zamišljamo i bas linije i ritmove, i zbog toga smo i razvili čitavu tu stranu, ne zbog toga da bude interesantno publici, nego prvo da bude nešto što je iskreno sa naše strane i da bude naravno interesantno i zabavno nama. Tek posle toga ako uspe sa publikom, onda je kao sve na svom mestu.
Želenje, Savi Pandan, muzički, kao da je sa Balkana.
Pa ne znam kako da vam kažem, to je možda neka sreća, jeste da je to bio stvarno razlog zbog koga sam otišao, nadajući se da ću u Francuskoj naći ljudi koji su mojih godina, jer sam otišao sa 19 ili koliko sam imao 20 godina u Pariz. Izgleda da je trebalo da se nađemo. Jer smo se ovaj vrlo brzo ukačili i to traje već 25 godina da sviramo zajedno. Naravno, bilo je tu momenta gde smo manje svirali, više i tako dalje, ali globalno ostajemo i mnogo dobri drugovi i putujemo, pričamo o raznim stvarima i sve to pomaže, naravno, i hrani našu muziku.
Obzirom da obojica sarađujete sa drugim muzičarima u raznim sastavima, ovo je zaista bilo kruna vašeg 25-godišnje saradnje i takođe CD.
Da, on je izašao oficijalno izašao sad početkom aprila u Francuskoj. Pre toga ištapali smo par stotina tih CD-ova već. Najveća razlika između ovoga i svih albuma koje smo pre toga radili, pozvali smo fanove da oni finansiraju, jer smo zaobišli kompletno labele koji više ne žele da rade svoj posao, žele da opstanu i da budu još uvijek tu, ali ne žele da rade svoj posao. Tako da smo ih jednostavno zaobišli i obratili se direktno ljudima koji nas vole i slušaju, što je bio veliki rizik, jer je moguće u jednom trenutku da čovjek otkrije da u stvari nema puno ljudi koji će da odgovore tom pozivu, ali na svu sreću stvar se desila kompletno suprotno. Imali smo vrlo veliki odjek ljudi i uspeli smo da pređemo cifru koju smo tražili. Tako da oni na neki način prekupuju koji komanduju taj CD, koji nama pomaže da s tim prinosom njihovim da ga finansiramo, da ja iznemim dobar klavir, da iznemimo, da platimo tonca, mislim sve ono što ide u produkciju jednog albuma, što ljudi koji ne kupuju više muziku ne kapiraju da nastave da ne kupuju muziku, nego jednostavno da je besplatno konzumiraju, do jednog trenutka više neće biti dobre muzike, jer praviti dobru muziku košta. Vrlo jednostavno, tako je bilo i 70-ih, i 60-ih, i 80-ih, i 90-ih. Tako da mi se čini da je to jedan od razloga. Ima dobrih bendova, ima dobre muzike koje se pravi, njih naravno ohrabljujem da to što bolje i što više rade. Ali globalno mi se čini da ljudi svi znaju što se dešavalo pre, mnogo manje ono što se dešava danas.
Ali ovo je zaista bilo fascinantno. Rekli ste uskoro Hvala. Se vidimo. Šta to znači?
Pa u svakom slučaju meni
ali
uvijek siči.
Za sada
ne, za sada ne, ali dobro, ovdje na svu sreću stvari se ne planiraju dve godine napred, kao što je to slučaj sa mnogim drugim gradovima, tako da je moguće da će se nešto organizovati. Ove koncerte koje smo pravili sa Vasilom, mi bi voljeli naravno da ponovimo sve to, ali polako, nigde nas ne žuri i pokušavamo da smislimo nešto što će biti drugačije, interesantno i ostalo, jer niko od ljudi s kojima ja radim ne voli da ako nađe formulu koja uspeva, onda da je ponavlja kako bi se svidao publici. Ja čim nađem nešto i ok, svidalo se ili ne svidalo se publici, pokušam da idem dalje, da tražim nešto drugačije. Tako da iste stvari sa Julijanom i sa Vasilom i sa Mirom također.
Hvala vam se kojima se Beograd je uvek uz vas. Hvala vam veličanstven završetak petog Somusa, Somborskih muzika.
Hvala, drago mi što se tako desilo. I hvala vama i slušalcima Radio Beograda kojima želim sve najbolje.
Hvala takođe i bilo je zadovoljstvo i ovoga puta razgovarati sa vama. Hvala. Želim vam svako
takođe.
Dobro.
Hvala.
I uz dodatak da je ovo nešto više od muzike, više od koncerta i ovaj jedan istraživački
laboratorija. Hvala vama.
Uhvati dan.
jutra.
Osam je časova i 28 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, tu smo sa vama još 32 minuta, a jedan deo tih minuta iskoristit ćemo za jednu vrlo interesantnu priču. Danas će mladi imati priliku da na privrednom forumu mladih, udruženi u timove, predstave svoje preduzetničke ideje i dobiju priliku da ih realizuju. E, sad ovako da mi rastumačimo sve to što to znači i kako će uopšte ovaj privredni forum mladih izgledati, a traje do petka. Čućemo od Marijane Marinković iz Privrednog foruma mladih. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima. Kao što ste pomenuli, Privredni forum mladih traće od 11. do 15. aprila. Sastojeći se iz dva dela, dakle prvi deo biće karijerni i on će se održati od 11. do 12. aprila u Privrednoj komori Srbije. U tom delu konferencije bavit ćemo se mladim ljudima koji su nezaposleni i koji žele da pronađu svoju priliku za posao ili za praksu i on će biti organizovan u okviru sajma zapošljavanja. Drugi deo konferencije održavaće se paralelno i tu ćemo se družiti, dakle, sa mladim ljudima koji imaju preduzetničku ideju, gde ćemo mi njima pružiti kompletnu obuku o tome kako da pokrenu svoj biznis i oni će poslednjeg dana konferencije, dakle, sa napisanim biznis planom imati priliku da tu ideju predstavi pred stručnim žirijem.
Učesnici ovog foruma su mladi koji su se preko konkursa prijavljivali da bi došli do ovog foruma koji danas počinje. Oni su slali svoje ideje i seli ste i prihvatili, ste odlučili ko će tu učestvovati. Kako vam izgledaju mladi ljudi? Koliko ideje imaju? Koliko je to ostvarivo u realnosti kada ste gledali sve to ljude koji su se prijavili na konkurs? Kako ste utisak stekli?
Pa pre svega, dakle, mladim ljudima uopšte ne nedostaje ideja i stvarno to su neke ideje koje iskreno ni mi nismo očekivali i stvarno su nas iznenadili time koliko su kreativni i koliko zapravo ideje imaju. To su, na osnovu prijave, dakle, još ne može da se odluči o tome koliko su te ideje zapravo primenljive na tržištu, međutim, mi smo zato tu da im pomognemo da shvate koliko je njihova ideja primenljiva i u krajnjem slučaju, ukoliko nije, da probamo tu ideju da oblikujemo u neki preduzetnički poduhvat.
Vi ste izabrali 60 mladih ljudi koji će se pojaviti na ovom forumu od danas pa i narednih dana. Oni su formirani u parove i na kraju će biti i nagrada. Znači, neko će i moći da realizuje svoj program. Šta se u stvari traži? Šta je to što će doneti nekome nagradu i priliku da realizuje to?
Pa postojeće, dakle, konkretni parametri po kojima će učesnici biti ocenjivani i mi smo se potrudili da nagrade budu nešto što će njima zapravo stvarno koristiti u početnim fazama njihovog biznisa, tako da će to biti nagrade u vidu edukacija, u vidu mentorstva, što smatramo da je i najpotrebnije u tim početnim fazama, i prva nagrada će svakako biti i neki početni kapital kojima će mladima prosto pomoći.
Pobednicima da sledi taj neki početni kapital da razviju svoj biznis. Koliko je realno to sve što predstavljaju? Koliko je ostvarivo u svakodnevnom životu svi ti projekti i sve to s čim ste se susreli? S obzirom to da znamo da je situacija teška i uslovi su poprilično nezgodni.
Pa generalno mi kao organizacija verujemo da je svaka ideja realna ukoliko postoji stvarno velika želja iza toga i ukoliko stoji dobar tim iza toga i prosto to su neke stavke kojima smo se mi vodili i evo nas danas, kako se zove, otvaramo i našu konferenciju. Tako da mi stvarno verujemo da mladi mogu da ostvare sve što su zamislili i sve što su nam tamo napisali, samo prosto im treba dovoljno edukacije i dovoljno podrške u nekim početnim fazama.
Ovo je prvi put da se ovaj tip konferencije organizuje, ili tako?
Da, prošle godine smo organizovali isto Privredni forum mladih 2015, međutim koncept je bio malo drugačiji i na neki teorijski način smo se bavili problemom nezaposlenosti i prosto iz te neke ideje je i pristakla ova druga konferencija.
I nadamo se da će biti i treće i četvrte i da će biti mladih sa mnogo ideje i u budućnosti.
Nadamo se, isto kako se zove, trudimo se da razvijamo naše ideje i koliko je god moguće da pomognemo mladim u Srbiji.
Ono što me još interesuje, vi ćete obezbediti edukaciju, kurseve, upoznavanje sa realnim stanjem na tržištu. To su mladi koji su završili fakultete ili su to uopšte mladi koji prosto nemaju posao?
Pa ima stvarno i mladi koji su na prvoj godini studija, drugoj, trećoj, četvrtoj, i mladi koji uopšte nisu ni upisivali fakultet, tako da prosto nismo uopšte želi ni u kakvom slučaju da ograničavamo ljude ni iz oblasti iz koje mogu da se prijave, kao ni iz toga sa koje godine studija ili kakvog nivoa obrazovanja.
Da, postavila sam to pitanje zato što neko završi fakultet, izađe s fakulteta i opet ne zna kako je realno stanje, kako reaguju na ta predavanja. Eto, imali ste i prošle godine, jeste u malo drugačijem obliku, ali koliko imaju svesti kad izađu iz škole, kako u stvari izgleda taj realan život?
Pa dosta malo, dosta malo, i mislim da mladi tek kada neko sedne i popriča sa njima, shvate šta je to zapravo što ih očekuje nakon fakulteta, i mislim da je potrebno i dosta saveta, dosta ovakvih konferencija, edukacije, seminara, šta god da mogu da posete, prosto da čuju ljude iz konkretne struke koji će im nešto reći iz realnog života. Dakle, ne samo teorijski, praksa je nešto što je najbitnije, tako da svakako što više prakse mogu da dobiju, to svakako treba da urade.
Hvala vam puno na gostovanju. Eto, želim vam puno uspeha i da ti mladi nađu svoj put.
Hvala najlepše, i samo ja bih iskoristila priliku da pozovem sve ljude koji žele da nađu praksu ili posao da nam se pridruže danas od 2:15 u Privrednoj komori Srbije. Sajam zapošljavanja će trajati do 7 sati, tako da eto, ponedeljak je lep način da započnete tako što ćete dobiti posao ili praksu.
Tu su sve kompanije, nećemo da imenujemo, ali ima dosta kompanija s kojima će moći.
Tu će biti 9 kompanije i oni će sa njihovim predstavnicima imati priliku da porazgovaraju i da im ostave svoj CV, da vide koje su to prilike koje im te kompanije nude.
Eto, prilika je mnogo, samo ih treba iskoristiti. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Bila je ovo Marijana Marinković iz Privrednog foruma mladih. Eto, imate i, to se zove sada popularno, job fair, jel tako? Da ne kažemo sajam zapošljavanja. Danas popodne, da ponovimo samo termin još jednom i lokaciju.
Dakle, Privredna komora Srbije u Resavskoj od 2:15 počinje sajam zapošljavanja, a završava se u 7 sati danas.
Hvala vam, prijatan dan.
Hvala vam.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Love.
Ljubić, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Osam je časova i 41 minut. Slušajte prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. A sada idemo u Šabac. Festival Pozorišno proleće počeće danas u Šapcu, a u glavnom programu do 18. aprila biće izvedeno 8 predstava. Na telefonskoj vezi je direktor Šabačkog pozorišta i selektor ovog festivala Zoran Karajić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će izgledati program festivala i koji su sve programi pripremljeni?
A imamo glavni program i pratiće programe. Najprije ćemo večeras svečano otvoriti festival uvodnom izložbom u našoj galeriji koja je nosi na Vladislav Ulicki, izložba Dragana Martinovića, slikara. Potom će Milena Zupančić svečano otvoriti festival i prvi su glumci Narodnog pozorišta iz Beograda sa predstavom Rodoljupci. Već sutra je tu i Jugoslovensko-dramsko pozorište sa Razbijenim Kapčagom, a uveče posle toga u 11 sati na maloj sceni Rale Milenković igra svoju monodramu Naši dani. Takođe u 5 sati pre toga, znači u toku dana, biće javno čitanje, i to će biti svakog drugog dana na festivalu u hotelu Sloboda, javno čitanje najboljih tekstova sa konkursa za najbolju dramu Sterino pozorje. Sterino pozorje je bilo ljubazna drama prepusti te drame koje će se javno čitati, čitaće glumci našeg pozorišta. U sredu nastupa Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada s predstavom Duh koji hoda i jedna divna glumica Suzana Berže iz Francuske koja će igrati svoj monospektakl u 11 sati na maloj sceni koji govori o izbeglicama. Ne o ovom trenutnoj izbegličkoj krizi, nego o izbeglicama kao kategoriji svevremenoj. U četvrtak je Zvezdara teatar sa klaustrofobičnom komedijom, a u večernjem programu, u noćnom programu je Irfan Mensur sa monospektaklom Glumac kaže nešto smešno. Petoga dana je Somborsko narodno pozorište sa predstavom Heimatbuch. Šestog dana Šabatsko pozorište sa Šekspirom i Periklom, koja zovu na sve redove festivale. A sedmog dana, poslednjeg takmičarskog dana, je ponovo Narodno pozorište sa Marion Stuart Schillerovom u režiji Miloša Lolića. Sve to na kraju će, da i to večer i Razija Sokolović svoj monospektakl.
Program je sjajan, odlične su.
Završavamo sa radionicom integracije, oni igraju korist u čast nagrađenih glumaca poslednje večer.
Ima li karata? To sam htjela da vas pitam, pošto je program odličan i odlične su predstave, ima li karata u prodaji?
Naravno, već prva dva dana su 4 predstave bile rasprodate.
Da.
Pustio karte u prodaju, ali evo za ovih karte su prodali 10 dana, ne više. Za tih 10 dana je sve otišlo.
Znači karata više nema, ali će oni...
Možda da se nađe slučajno pokoja kod mene.
Dobro, nećemo objaviti vaš telefon. Možemo mi da iskoristimo. Dobro, kada je proglašenje pobjede?
Ne znam te goste, pa moram da imam rezervu.
Da, da. A recite mi, kada je proglašenje pobednika? To je u nedelju uvečer.
Znači u ponedeljak uvečer.
A u ponedeljak.
7 dana je takmičarskih i 8 je... kad bude igrali Miru Furlan u režiji Mikija Manojlovića ovog njihovog predstavu dok na smrt ne razdvoje.
Hvala vam na uključenju i želimo vam puno uspeha. Lepo gradite taj festival i svake godine će sigurno biti...
Da, mislim da će biti, da će ovo biti stano da zanimljivo. Sa ovog festivala što je žiri nije iz Srbije. Žiri je iz okruženja, to je Milena Zupančić, nekada se primadona Jugoslovenskog teatra, ja se sećam, gledao sam je kada je drmala Ferinim pozorijem i ovdašnjim velikim festivalom u časti Biše Jovanovića. Jer je to je onda Emir Hadži Hafiz Begović iz Bosne i Hercegovine i Blagoj Stefanovski iz Makedonije. Tako da će to biti malo, možda je to dobro za sve nas, da nam neki drugi kažu.
Da, ko je u stvari najbolji?
O našoj produkciji godišnjoj, recimo, jer mi znamo šta mi mislimo.
Ali da čujemo šta drugi misle, jel' da?
Da čujemo malo šta drugi misle.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Bio je ovo direktor Šabačkog pozorišta i selektor festivala Pozorišno proleće Zoran Krajić. I eto, karata više nema, ali ko ih je kupio na vreme stvarno će uživati u svim predstavama koje će biti odigrane u narednih 7 dana u Šapcu. 8:47. Thank you. 9 minuta je do 9 časova, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Zrenjaninu 10, u Beogradu 9, Kragujevac 11, Niš 11 stepeni, najhladniji dalje na Kopaoniku gde je 0 i dalje uporno najtopliji Negotin sa 12 stepeni, oblačno i dalje u velikom delu naše zemlje, ali meteorolozi kažu da će tokom dana doći do delimičnog razvedravanja, temperatura će biti od 14 do 18, u Beogradu oko 16 stepeni, do četvrtka lepo, sve toplije, a onda opet prolazno na oblačenje i kažu meteorolozi krajem ovog perioda, znači nedelja, ponedeljak, temperatura opet u osetnijem padu. Danas će u hotelu Metropol Palace biti održan sajam američkih koleđa gde će biti prilika da svi koji žele da studiraju u Sjedinjenim američkim državama više saznaju o uslovima studiranja i uopšte o koleđima. Na telefonskoj vezi je Dragan Stojković iz Međunarodnog akademskog centra koji je organizator ovog događaja. Gospodin Stojković, dobro jutro.
Dobro
jutro. Koji su to koleđi sa kojima će moći posetioca se upoznaju, a pre nego što nam to kažete, možete li da nam objasnite razliku između univerziteta i koleđa u Americi?
Pitanje je samo fraza koja označava vrstu škola, znači koleđi su praktično univerziteti, četvorogodišnje institucije, ali ne nude master studije, znači praktično kad krenete da studirate na toj instituciji, završavate sa četvrtom godinom i idete negde drugde, dok su univerziteti malo veći i omogućavaju i master i doktorske studije, praktično samo pređete u drugu zgradu koja je u okviru iste institucije. I zbog toga se pojavljuje ta neka razlika i praktično to su koleđi, sami su relikvija jedne lokalne zajednice koja se ponosi tim da ima koleđa, ali nemaju svi mogućnosti i novca da imaju univerzitete, velike institucije.
Znači, zavisno je samo koji nivo obrazovanja se stiče i koja titula. Koji koleđi će biti predstavljeni danas?
Danas predstavljamo praktično četvorogodišnje institucije, samo jedna je dvogodišnja, ali sa mogućnošću prelaska na veći univerzitet, to je Shoreline Community College, a onda naravno su Bentley University koji nudi i MBA programe za poslovne studije, onda University of Buffalo u New Yorku, Central Penn College, Fairleigh Dickinson University, zatim umetnički i praktično koleđ novog doba, digitalnog doba SCAD, Savannah College of Art and Design. Imamo St. John University koji je u Rimu, zatim za studente prava postoji mogućnost master studija u Teksasu, to je UT, University of Texas Austin. Zatim Webster University u Vijen, u Beču, West Virginia University i na kraju Američki univerzitet u Bugarskoj, koji isto nudi određene programe. Naravno, tu su i komšije iz Hrvatske, praktično Rochester institut za tehnologiju, koji ima svoju ispostavu u Hrvatskoj, u Dubrovniku i u Zagrebu.
Pretpostavljam da je program ujednačen, znači potpuno je nebitno da li ste u Americi ili ste u Bugarskoj, taj program po kome se studira je osnovni program, je li tako, zajednički, nema razlike.
Da, nema razlike i glavna stvar kod prijavljivanja ljudi, to jest institucija koje dolaze danas u Beograd, je to da su programi priznati i u Americi, a istovremeno, znači ako su u nekoj drugoj državi, kao što imamo New York University u Abu Dhabiju ili u Evropi St. John's u Rimu ili u Bugarskoj, priznati su i u matičnoj, na matičnom kontinentu. Znači praktično vi ako završavate u Rimu, dobit ćete i američku diplomu, ali i diplomu Evropske unije.
Može da se ostaje i tu da se radi. E sada, sve to nama lepo zvuči, međutim uvijek se postavlja ono pitanje cene. Koje su mu, kako se postaje student tog univerziteta, kako se dobija ako postoje stipendije i okvirno, ako možete da kažete koliko košta godina za one koji možda ipak mogu da priušte to studiranje?
Praktično, ljudi koji upisuju fakultete, koji gledaju kako to izgleda, uvek računaju na neku stipendiju i svi ovi univerziteti koji su danas tu nude određene vrste stipendija, međutim, nikad unapred ne mogu da obećaju koliko će to biti procenata. Neka prosečna cena bez meštaja može da bude između 20.000 i 45.000 dolara, ovi univerziteti koji se predstavljaju danas ovde nisu preterano skupi, poput onih najboljih na svetu, koji su i po 60.000 dolara i više, ali finansijska pomoć, ako se na vreme potraži i ako se pogleda da li uopšte postoji mogućnost za vaš master ili za vaš plan rada, za osnovne studije, ako se aplicira na vreme, moguće je dobiti i do 100%. Uglavnom se to dobije više od 50%, a manje od 75%.
To je najčešća pomoć. Samo još kada se dobije stipendija ili kada se uplati školovanje, da li to podrazumeva samo prisustvo nastavi ili je to i smeštaj u kampusu, to jest u tom studentskom domu, hrana, koliko to još dodatno košta, ako košta?
Uglavnom u velikoj većini slučajeva kada vam univerziteti kažu ukupne troškove, ako imaju studentske domove, oni vam kažu ukupno odmah i školovanje i smeštaj, jer ne žele da se vi snalazite na sve moguće načine, gubite vreme i ostajete sa nastave. Tako da će vam oni definitivno reći koliko košta smeštaj i koliko košta školovanje i praktično kada se pogleda cena, recimo na nekim univerzitetima, tih 30 ili 40 hiljada dolara godišnje ukupne cene pokriva i smeštaj. Ali u velikim gradovima kao što je New York, na primjer, nema mnogo studentskih domova, pa studenti moraju da se snalaze, ali opet univerzitet mora da upozori studente da su praktično van statusa studenta ako ne dolaze na nastavu, jer eto, nemaju gde da žive, ne mogu da se snađu.
Ne može preko interneta svakako, da.
Pa može da se nađe neki smeštaj početni, ali onda bi bilo poželjno naravno naći neki studentski dom, jer to je najjeftinije u Americi, ali univerzitet pre nego što izda dokumenta da dobijete vizu, vas zaista obavesti o svakom dolaru koji vas čeka kao trošak, tako da gubljenja vremena nema i značite pre nego što odete koliko se to košta. Obično može da bude cena oko 10.000, 5.000 godišnje za neki smeštaj, ako se fino snađete, ako živite privatno, to je mnogo, mnogo skuplje nego u Srbiji.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Eto, malo ste nam približili ovaj način studiranja, da malo pređemo granici, da vidimo kako to izgleda negde drugde. Bio je ovo Dragan Stojković iz Međunarodnog akademskog centra. Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Ekipa koja sprema i radi vesti u 9 je iza stakla i eno mašu mi, objašnjavaju mi da je vreme da ja izađem iz studija. Evo, čak mi i prstom pokazuju, tako da moram da požurim, da se maknem odavde. Sa vama jutro 106 do ovog trenutka, za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Razvedriće se tokom dana, možda ne potpuno, ali sigurno neće biti toliko oblaka i bit će prijatno vreme. Izađite ako stignete, prošetajte se. U svakom slučaju, lepo provedite dan. Prijatan dan.